менежмент гэдэг нь эрүүл байх мэдлэгийг эзэмшиж, амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсний үр дүн гэж ойлгож болох юм. Хүн амд эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг системтэйгээр олгож хэвшүүлэхийг эрүүл мэндийн боловсрал гэнэ. Эрүүл мэнд, эрүүл амьдралын хэм маягийн тухай мэдлэг боловсрал олгох зорилготой эрүүл мэндийн подкастаа та бүхэндээ хүргэж байна. Подкастаа эхлэх юм өөрийгөө танилцуулахад хүний хэмж мэрэгжилтэй эмзэм шинжилгээ ухааныг сургуулийн багшлдаг байгаа. За тэгээд энэхүү подкастны маань хамгийн ихний сэдв витамин D-ийн дутагдлын талаар сонгож авсан байгаа. За ингээд витамин D-ийн дутагдлын талаар ярилцахаар эмч төлөөлөгч Саран Заяг урьж оролцуулсан байгаа. За сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе.
Сайн байна уу?
За ингээд өнөөдрийн подкастны маань зорилго эрүүл мэндийн боловсрол олох зорилготой байгаа. За тэгээ сэдв нь танаас болохоор витамин D-ийн талаар хоёлоо ярилцах байгаа. За сүүлийн үед коронавирусын халдвар үед олон эрдэмтэн, судлаач болон эмчнэр витамин D-г хэрэглэж дархлаагаа дэмжихийг их зөвлөж байгаа. За тэгвэл та витамин D хүний биед ямар нөлөөтэй вэ? Витамин D гэж юу вэ гэдэг талаар бид бүхэнд тайлбарлаж өгөөч гэж хүсэж байна.
За тэгэхээр ерөнхийдөө витамин гэдэг нь болохоор хүний бие одоо өөрөө нийлэгжүүлж чадахгүй учраас заавал одоо хоол хүнснээс ч юм уу эсвэл витамин D-ийн хувьд бол нарнаас авч явах хэрэгтэй. Тэр бодисуудыг болохоор ерөнхийдөө бол витамин гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр витамин D-ийн хувьд бол анх ракеттай холбоотойгоор шинжлэх ухаанд нэгдсэн ч гэсэн түүний дараагаар одоо маш олон судалгаанууд явсны үндсэн дээр витамин D бол зөвхөн ясанд нөлөөлдөг одоо зөвхөн хүүхдэд хэрэгтэй витамин биш юм байна. Энэ бол одоо маш олон үрэгтэй витамин байна гэдгийг нь нийтлэл байсан байна. Тэгэхээр тэдгэрийн нэг нь хүний дархлаанд маш идэвхтэйгээр нөлөөлж байна. Яг витамин D дутагдаад ирэхээр дагаа дархлааны урвал бас уларч байна гэдгийг нь болохоо одоо шууд хамааралтай байгаа нэг юм тогтоосон байдаг. Тийм учраас одоо яг энэ үед бидний дархлаа одоо маш чухал тавигдж байгаа. Энэ үед бол витамин D-ийн хэрэглээ бас мөн чухалаар одоо тавигдж байгаа.
Аа за тэгвэл витамин D-ийн дутагдлалд орсны улмаас хүний биед ямар сөрөг нөлөө илэрдэг вэ? За тэгээд хүмүүс яагаад витамин D-ийн дутагдлалд ордог вэ гэдэг талаар
тайлбарлаж өгөөч. Тэгэхээр витамин D одоо маш олон үүрэгтэй гэж хэлсэнтэй. Тэгэхээр витамин D дутагдаад ирэхээр эдгээр олон бүх үүргүүд одоо алдагдаж хэрдэг гэсэн. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд бол одоо хүүхдэд маш их дутагдахаар ракет одоо өвч үүсээд хүүхдийн ясны хэлбэр өөрчлөгдөд ирдэг тий. За насанд хүрэхтэй үед бол ясны хэлбэр нь хэдийнэ одоо тогтцсон байдаг учраас бидний яс бол одоо өөрчлөгдөхгүйгээр харин өөр бусад зовоор жишээлбэл одоо тархлаа сулраад одоо өвлийн өдрөл том хэр хурдтай гарч юм хэр олон одоо томд арахчийн тэдгэрийн бүгдийн ингээд үрээд авах ч юм уу тиймэрхүү зовоорууд илэрнэ. За үүнээс гадна стресс, депресс хүний бас тарих, мэдрэлийн систем бас нөлөөлдөг. Тийм зовоорууд илэрч болдог. Тэгэхээр витамин D-ийн дутагдлын шалтгаан нь монголчуудын одоо 90 гаруй хувь нь ерөнхийдөө витамин D-ийн дутагдалтай гэж үздэг. За энэ юу та холбоотой вэ гэхэлээ нэгдүгээрт бол одоо хүн витамин D-ийнхээ 90% бол нарнаас авч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний хувьд бол маш өндөр өргөрөвт амьдардаг учраас жилийн 12 сарын одоо 10-т нь бараг витамин D-г нарнаас авах боломжгүй байдаг. Тэгэхээр бидний дутагдлын шалтгаан бол нэгдүгээрт бидний одоо газар зүйн байралтай холбоотой. За нөгөө талаас бол витамин D-ийн хамгийн одоо баялаг хоол хүнснээс авч болдог. Тэдгээр хоол хүнс маань болохоор монголчуудын хэрэглээд бол маш бага байдаг. Жишээлбэл одоо загас байна. Одоо далайн гаралтай хоол хүнсүүдэд их хүчлэн витамин D агуулдаг. Тэгтэл бид нар маань болохоор тэрийг одоо хэрэглэх боломжгүй байж байна тийм.
Ааха. За тэгвэл нийт 12 сарынхаа бараг дийлэн сард нь витамин D-г нөхөж авч чаддгүй гэсэн үг юм байна тийм. За тэгвэл витамин D-г одоо нөхөж авах боломжгүй яаж витамин D-г нөхөх хэрэгтэй?
Тэр ерөнхийдөө бол витамин D зуны яг одоо яг харж байгаахаар бол зуны 7 бол 8 дугаар сарудад бол байхлаараа өөрөө ингээд араа дээшлээд нөхөдөд ирчдэг. Харин энэ нөхөгдсөн хэмжээ нь болохоор яг тэрийг витамин D ууч ч юм уу тийм ямар нэгэн байдлаар одоо хатгалж явах шаардлагатай байдаг.
За тэгвэл өдөрт хідээс хідэн цагийн хооронд нарнаас витамин D хамгийн их болон авах боломжтой байдаг байх.
Тэгэхээр үүнхээдөө бол одоо нэг 7 одоо 6-аас үүнхээдөө 9 сарын хооронд бол нарнаас авч болно. За тэгээд нарнд гараад ирэхээр одоо эхлээд өөрийнхөө сүүдэр рүү харах хэрэгтэй. Тэгэхээр сүүдэр нь өөрийнх нь өндрөөс богинохан байх юм бол тэр нарнаас та витамин D-г авч чаддаа гэсэн үг. Тэгэхээр бүр одоо үд өнгөрөөд ингээ бүр ороо олоод ирэхээр бидний сүүдэр ингээ уртсан явчихдаг шүү дээ. Тэр нь маань болохоор бидний одоо витамин D нийлэгжүүлж чадахгүй нар байна гэсэн үг. За өглөө бас мөн ингээ харахаар маш урт сүүдэртэй гэж шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бас нийлэгжүүлэх боломжгүй байдаг.
За тэгвэл нарнаас одоо витамин D-г авах боломжгүй үед тэгвэл витамин D-г хэрхэн нөхөж авах вэ гэдэг талаар та зөвлөгөө өгөөч.
За Тэгэхээр витамин D-г нэг дутагдaltaй байна уу, дутагдалгүй байна уу гэдгээс хамаарат асуух тун ч юм уу, одоо эмчилгээний хийх тун өөр байдаг. Тэгэхээр насан туршидтэй хувьд бол дутагдал бол бүр маш их өндөр байдаг. Яа гэх юм бэл 0-5 настай хүмүүсд нөгөө өрхийн эмч нар маань зөвлөгд өгчдөг. Гэтэл одоо 5-аас дээш насны хүмүүс ч юм уу, за тэгээ насан туршидтэй хувьд бол дутагдал маш өндөр. За тэгээ дутагдaltaй байгаа хүмүүс бол эхлээд өндөр тунгаар уугаад нөхөөд явчиж болно. Тэгээд нөхсөн хэмжээгээ харин бол цааш нь байнга барь явчих хэрэгтэй. Тэр нь болохоор
дээр болохоор нөгөө нэг нөхөх болон барих тунгасан ойлголтууд гарч ирдэг тийм.
Аха.
За тэгэл зарим хүмүүс манаас ингэдэж штэ витамин D ингээ өөрсдөө дур мэдээд авч ууж болох уу гэж асуудаг тийм. За тэгвэл энэ витамин D-г уухын өмнө бүгдээрээ яах хэрэгтэй вэ?
Тэгэхээр эхлээд өөрийгөө яг дутагдaltaй байна уу эсвэл миний витамин D хэвэн юм уу гэдгээ тогтоох хэрэгтэй. За хэвэн байвал та яг таны амьдралын юм аяч юм уу, таны хэрглэж байгаа витамин D-ийн хэмжээ бол яг тохирч байна гэж үзээд одоо танд өөрт чинь хэрэгтэй байгаа тэр бага хэмжээний витамин D-г одоо уугаад ч юм уу. За зуны хөлөлт бол нарнаас аваа авчиж болно. За хэрвээ дутагдaltaй байх юм бол одоо тэрийг шинжилгээ өгөөд одоо яг дутагдлынхаа зэргийг гаргуулж ирэх хэрэгтэй байдаг. 90% нь дутагдaltaй байдаг ч гэсэн яг шинжилгээ өгөөд нарийн гарах амбал тоо та одоо танд зөвлөгч байгаа юм чинь илүү амар. Тэгээд үүний дараа бол одоо яг нөхөгцсөн байна уу гэд хянахад бас илүү юм хэлбэр болж өрдөг.
Аа за. За тэгвэл одоо ингээд өөрийнхөө витамин D-ийн дутагдaltaй гэдгийг мэдлээ. Эмчд очиод зөвлөгөө аваад витамин D-г уухаар боллоо гэвэл за витамин D-г бас уух зөв цаг гэж байдгүй. За тэгэд мөн ямар хоол хүнстэй хавсруулан хэрэглэх хэрэгтэй вэ? Яаж уух хэрэгтэй вэ гэдэг талаар зөвлөгөө өгөөч.
Тэгэхээр витамин D-г л өөрөө тосон дуустдаг витамин, бүх витаминууд дотор тосон дуустдаг болон усан дуустдаг гэсэн хоёр төрөл байдаг. Витамин D маань болохоор тосон дуустдаг витаминд ордог байгаа. Тэгэхээр нарийн гэзэр шимэгдэхдээ тосны жижиг хэсгүүдтэй ингэж хамт шимэгддэг учраас та хоолныхаа дараа витамин D-г уувал илүү зүгээр. Үүний одоо яг хоолныхаа хувьд яг аль хоол вэ гэхээр өглөө юм уу өдөр одоо хоол идсний дараа амс илүү зүгээр. Араа уух юм бол бас нөгөө хүний одоо витамин D болохоор хүний тархийг сэргээчдэг. Тэгэхээр нойр хүрэхгүй байх магадaltaй. За ялангуяа эцэгчүүд мань хүүхдтэй ороо санаад витамин D-г өгчдэг. Тэгээ хүүхд нь ингээд унтахгүй байх бас магадaltaй. Тэгэхээр өгчгөл цагтаа анхаарах зүгээр.
Аа. За тэгвэл манай хүмүүсийн дунд бас нэг нийтлэг ойлголт өгдөг шүү дээ. Маш олон төрлийн D витаминууд байдаг. За энэ витаминуудаас алийг нь сонгож хэрэглэх юм бэ? Зарим витамин нь үр дүнгүй байх юм. Зарим нь одоо ингээд зарим мөс болохоор би ингээ витамин D уусан надад ямар ч нөлөө байхгүй гэж яриад байдаг. Энэ болохоор витамин D-гээс хамааралтай байт юм уу? Эсвэл тухайн хүнийхээ байдлаас хамаард юм уу? Энэ талаар тайлбар өгөөч.
Ер нь бол аль талаасаа л хамааралтай байж болно. За түрүүн хэлсэн чинь дутагдaltaй байсан хэрнээ одоо маш бага хэмжээгээр уугаадах юм бол нэгдүгээр үр дүн гарахгүй, тун нь тохирохгүй байж болно гэсэн үг. За өнөөс гадна тухайн хүнд хэлбэр нь тохирохгүй байж болдог. Тэгэхээр витамин D-г одоо эмийн санд ороод тарих юм бол усан, доосон одоо
маш олонтой
гэдэг нь олон төрөл байгаа шүү дээ. Тэтгээр маань болохоор бүгд одоо даваа боловсрол талуудтай байдаг байх шинэ тий. Тэгэхээр хэлбэрээ бас нэг хоёр дахь нь ол зөв сонгож явах хэрэгтэй. Тэгээд үүнээс гадна тунгаа төрөнд хэлсэндээ тэгэхээр үүнээс гадна яг үйлдвэрлсэн газар нь за үйлдвэр нь ямар хөө одоо чанарын шаардлага хангасан юм бэ гэх тэрийг нас анхаарч үзэх зүйтэй.
За тэгвэл бас нэг ойлголт яваад идэхтэй. Витамин D ууж байгаа нөхцөл заавал кальцтай уух хэрэгтэй. За заавал кальцтай уух шаардлага байдаг юм уу? Яаг тийм энэ талаараас тайлбар өгөөч.
Кальцийн одоо заавал уух шаардлагатай зарим тохиолдлууд байдаг. За жишээлбэл одоо ясны сэргэжил төрсөн, эсвэл рахидаар өвдсөн хүмүүсийн хувьд бол бас кальцийг ууж болдог эмчнэр төглөн. Гэхдээ ойл эмч төглөөгөө тохиолдолд витамин D ууж байгаа эмчэнд заавал кальц авна гэдээ бас тэгээд авах боломжгүй. Яагаад гэвэл одоо хүний хоолноос авж байгаа бид нэр кальцийнхаа одоо витамин D дутагдaltaй юм байлаа гэхэд зөвхөн 25% шимэгдүүлдэг байхгүй. Тэгэхээр витамин D уугаад нөхөд ирэхээр нөгөө нэг 25% шимэгдүүлж исэн чинь нэмэгдээ дээшээ 75% хүртэл шимэгдүүлэх боломжтой болчтой. Тэгэхээр кальцийн дутагдaltaй байсан бол витамин D-г уухад кальцийн дутагдалтайгаар нөхөгдөх бас боломжтой байдаг учраас заавал кальц уу гэж
хэлэхгүй юу те. За тийм болохоор одоо сонсож байгаа хүмүүс маань өөрсдөө заавал тохируулсан байдлаар витамин D-г уух хэрэгтэй гэсэн үг байна. Заавал тэгвэл кальц уух шаардлагатай гэсэн ойлголт бол биш юм биш үү? За тэгээ бас нэг асуулт байна. Хэр удаа хугацаанд одоо витамин D-г уух шаардлагатай вэ гэж бас хүмүүс илтдэг те. Зарим хүмүүс ерөнхийдөө нэг эмчилгээний зорилгоор гэж ойлгох юм уу? Зөвхөн хитэн сар уугаад, хитэн хоног уугаад, хитэн курс уугаад болоо гэж боддоггүй. Харин хэр удаа хугацаанд ер нь уух шаардлагатай байт юм бэ?
Тэгэхээр бидний өдөр тутамд л одоо витамин D шаардагдана. За ялангуяа та тасгал хөдлөн хийдэг бол бүр илүү их хэмжээтэйгээр витамин D шаардагдана. Тэгэхээр та өнөөдөр нарнаас эсвэл хоол хүнсээс авч чадаагүй бол та өдрийнхөө витамин D-г авч л авах хэрэгтэй. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн хувьд бол цаа одоо ингээд 7-8 сараас босод бүх сааруудад ингээд насан туршдаа унаа ингээд юуны одоо ингээд насан туршдаа гэж үг гээл ингээд айгүй ингээд шоконд ороод очихтэй тий. Яг ийм гээд утсан. Витамин D бол яг ийм биш. Энэ бол одоо бидний хүснээсээ эсвэл нарнаас авч чадахгүй байгаа тэр зүйлийг нөхөж өгч байгаа учраас одоо энийг бол баян насан туршдаа хэвшмэл болгочих юм бол таны эрүүл мэндэд авчрах одоо нөлөө нь маш том байж болно.
Тийм. За тэгээд бас нэг одоо ямар нэг архах хууч өвчтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм. Энэ өвчтэй хүмүүс эмнийхээ одоо эмтээгээ хавсруулад витамин D ууж болох уу? За тэгээд ямар өвчтэй хүмүүс бас витамин D уухаа одоо уухтаа анхаарч заавал эмчийн хяналтанд уух шаардлагатай байдаг вэ гэдэг талаар зөвлөгөө өгөөч.
Тэгэхээр нөө витамин D бол кальций хэмжээг бас дагаад ихсэгдэг. Тэгэхээр кальций хэмжээ ихсэх аюултай тэдгээр хүмүүст бол витамин D уух нь маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. За жишээлбэл кальцийн гаралтай чулуу бөөрөнд нүүсч байсан тохиолдолд хэрвээ танд өвчт чинь байгаа бол маш болгоомжтойгаар витамин D-г кальций хяналттайгаар уу.
Тэгэхээр заавал мэрэгчлийн эмчийн зөвлөгөөнд ор уух хэрэгтэй гэсэн үг байна тийм. За тэгвэл ингээд подкастны маань хамгийн сүүлийн асуулт буюу витамин D-ийн тархлын талаар зөвлөгөө өгөөч. Зарим хүмүүс ингээд заавал өдрөлгөө ууж авахар нэг тариулчул амар юм шүү гэл бас тархлаг хэлбэр байдаг. Энийг тэгвэл тайлбарлаж өгөөч.
Ер нь бол хүндэрсэн рахитыг яг эмчлэх зорилгоор та Америкт бол витамин D-г тарьдаг байсан. Гэтэ энэ маань болохоор сүүлийн жилүүдэд ерөөсөө удирдамжуудаас ч гэсэн ерөөхдөө тархлын заалт бол байхгүй болж ирсэн. Ерөөхдөө бол яг витамин D-г уугаад үр дүнгүй байгаа маш хүнд өвчтэй ч юм уу тий. Одоо яг шимэгдэх боломжгүй нарийн гэцээ тариулсан ч юм уу тэдгээр хүмүүсийн хувьд бол яг витамин D-г тариулж болно гэж зүйлдэг. Тэрнээс өөрөөр хэлбэл одоо харцангуй эрүүл бидний хувьд бол тариулах нь болохоор тарилгатай дагалтч бас ирэх эрсдлүүдийг бас нэмэгдүүлж байгаа. Тэгэхээр та ууж болох юмыг битгий тариулаарэ гэж юм хэлдэг үү гэх юм
тийм ээ тий. За за өнөөдөр ингээд маш сонирхолтой ярилцлага өрнүүлээд бид нарт маш их зөвлөгөө өгсөн танд ингээд баярлалаа. Өнөөдрийн подкаст маань үгээр дуусчихъя. Та ингээд сонссон та бүхэнд анхаарал хандуулж сонссон бүгдэнд нь маш их баярлалаа.
За баярлалаа.
Эрүүл мэнд гэдэг нь эрүүл байх мэдлэгийг эзэмшиж, амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсний үр дүнгийг ойлгож болох юм. Хүн амд эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг системтэйгээр олгож хэвшүүлэхийг эрүүл мэндийн боловсрал гин. Эрүүл мэнд эрүүл амьдралын хэм маягийн тухай мэдлэг боловсрал олгох зорилготой эрүүл мэндийн подкастыг та бүхэндээ хүргэж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэнд гэдэг бол зөвхөн өвчин юм хөхгүй байх төдийгүй бие балдар, оюун санаа, нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан байхын цогц бүрдэл мөн гэж томьёолсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн асуудлыг зөвхөн бие бэлтрийн хувьд эрүүл өвчин эмгэхгүй байхаас илүү өргөн хүрээнд цогцоор нь авч үздэг гэж ойлгож болох юм аа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага эрүүл мэндийг дэмжихэд сайн засаглал, эрүүл мэндийн дээлтэй хот, эрүүл мэндийн суур мэдлэг гурав чухал ач холбогдолтой гэж үздэг. Иймээс эрүүл мэндийн боловсрал зайлшгүй шаардлагатай. Ингээд эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрал олох зорилготой эрүүл мэндийн подкастыг та бүхэндээ хүргэж байна. Подкастаа хүргэхээс өмнө та бүхэнд өөрийгөө танилцуулахад хүний хэмж мэрэгжилттэй эмзэн шинжилх ухааны их сургуулийн багш мандуха байна. Ингээд та бүхэндээ хамгийн ихний подкастаа хүргэх гэж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Гэт миний бэлтгэсэн подкастыг та бүхэн маань сонирхно. Өнөөдрийн подкастыг маань хүлээ авч сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд дараа дараагийнхаа подкастуудаар илүү сонирхолтой мэдээлэл болон илүү сонирхолтой ярилцлага зөвлөгөөнүүдийг та бүхэндээ хүргэх болно. Бацхан уу бүгдэнд нь энэ өдрийн мэд хүргэе. За ингээд манай подкастын 2 дахь дугаар эхлэх чинь. За подкастаа эхлэх хооронд анх удаа сонсож байгаа хүмүүстээ өөрийгөө танилцуулах нь за мөн подкастын
зорилгыг танилцуулахын зүйтэй байх гэж үзэж байна. За, эрүүл мэнд гэдэг нь эрүүл байх мэдлийг эзэмшээд амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсний үр дүн гэж ойлгож болох юм. Хүн амд эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг системтэйгээр олгож хөгжүүлэхийг эрүүл мэндийн боловсрал гэдэг. Эрүүл мэнд эрүүл амьдралын хэм маягийн тухай мэдлэг боловсрал олгох зорилготой эрүүл мэнд подкастыг та бүхэндээ хүргэж байна. За, ингээд өнөөдрийн зочноор маань эмзэн шинжилх ухааны их сургуулийн багш, эскезийн тэнхмийн эрхлэгч, за хүний хэмж мэрэгчлэлтэй бацаахны гуйж оролцуулсан байгаа. За, сайн уу, өдрийн мэнд хүргэе.
За, сайн уу, өдрийн мэнд.
За, тэгэд өнөөдрийн хуулийнхан сонгож авсан сэдв гэх юм бол Бэлгийн замын халдварт өвчин, за тэр дундаа Тимбүү гэсэн сэдвийг сонгож авсан байгаа. За, яагаад энэ сэдвийг сонгож авсан бэ гэвэл ер нь одоо ингээд сошиал орчинд за бусад судалгаа шинжилгээнүүдийн үр дүнг харахад манай Монгол улсад ч гэх манай Монгол улсад ерөнхийдөө Тимбүүгийн тохиолдол маш их байгаа. За, тийм учраас ерөнхийдөө энэ өвчний талаар хуйлаа. За, тэгэд өнөөгийн байдал болон одоо энэ өвчний түүхээс нахвуулаад өнөөдрийнхөө ярилцлагыг эхлүүлье гэж бодож байна. За, тийм учраас хоёулаа эхлээд Тимбүү гэж юу вэ гэдгээс эхлэе.
За. За, Тимбүү гэдэг өвчин болохоор архаг удаан явцтай. За, цайвар телефоним гэдэг өнгөг төрөгчөөр үүсгэгддэг. За, хүний биеийн бүх эрхтэн тогтолцоо, арьс сас, дотор эрхтэн, мэдрэл гэх мэт эрхтэн тогтолцоо гинтээдэг бэлгийн замын халдварт өвчин байгаа. За, энэ өвчин бол одоо энэ сүүлийн үед сошиаллаар их яваад байна л да. Монголд одоо бэлгийн замын халдварт өвчин маш их байна. За, тэр дундаа бэлгийн Тимбүү өвчин маш их байна. Одоо энэ оны эхний 3 сарын байдлаар одоо өмнөх оны мөн үеихээс одоо бараг 30% илүү их Тимбүүгийн тохиолдол ажиллагдсан байгаа.
За, тэгвэл одоо ингээд Тимбүү гэж яриад та тэгвэл ер нь анх эхлээд манайд чинь 1990-ад оны үеэр бас нэг яг одоогийн нөхцөл байдал үүсчихсэн гэсэн тий. Тэгвэл энэ өвчнийх нь гарал үүсэл нь ямар байсан болоо?
За, Тимбүү бол ерөөхдөө одоо Европчууд Америк төвд очоод тэгээд ерөөхдөө Америк төвөөс одоо авсан. Одоо тэгээд дэлхийд дахин тарсан өвчин гэж үздэг. За, 1492 онд анх Христофор Колумб Америк төвийг нээсэн. За, түүнээс хойш 1500-ад оны үеэс эхлээд Европт одоо энэ өвчний шинж тэмдэг одоо ийм өвчин байна гэж ном судар бичдэгт одоо тэмдэглэж үлдсэн байдаг. За, тэгээд хамгийн анх бол Христофор Колумб бол ерөөхдөө Испанаас очсон. За, тэгээд хамгийн анх Европт бол Испанд энэ өвчин бүртгэгдсэн байдаг. За, үүний дараа Францад, за тэгээд цаашлаад Германд, Польшт, Орст гэдэг иймэрхүү байдлаар явсан байгаа. Сонирхолтой нь жишээ нь Германд болохоор энэ өвчнийг анх бол Франц өвчин гэж нэрлэдэг байсан байгаа.
Хамгийн анх тий.
Тий. Харин Польшт энэ төр болохоор Герман өвчин гэдэг. Яг нэг явсан дарааллаараа, тархсан дарааллаараа яваад байдаг. За, Монголд бол ерөөхдөө энэ Европчууд Азад тий, Африк тийг колоничлсонтой одоо тэр хугацаатаа давхцдаг, орж ирсэн хугацаа нь бол за ихээр 1800-ад оны үед одоо манжуус гэжсэн тухайн үед бол англичууд одоо шотландууд шотландууд биш голландууд энэ төр одоо юу ажилласан Аз тэрийг зүүн өмнөд Азийг хятадыг ерөөдөө колоничлдог маш их харилцаатай худалдаа найм байдаг болсон байсан. За, тэр үеэс бол ерөөдөө Азийн хүн одоо Тимбүү өвчин гарч ирсэн. За, тэр үед толботоор бас Монгол нөх хятад худалдаачид орж ирдэг байсан. За, ялангуяа нутг 1900-ад оны үед бол Монгол хятад худалдаачид Монголд одоо цагаачилж ирсэн хэтэрхийн той их болсон. Тэрнтэй холбоотойгоор Тимбүү өвчин одоо Монголд их тархсан гэж бас үздэг.
Тэгэж үздэг байх.
Тэгээ нэрнийх нь ховд ч гэсэн Тимбүү гэдэг үг болохоор хятад хэлний одоо яг ханзыг хараад утгачлаа тарах юм бол ханзныхын дуудлага бол Түнбүү гэсэн одоо бүхс өгзөг гэсэн утгатай тийм ханз байдаг. Тэндээс гаралтай гэж бас таамагладаг үздэг.
Ааха.
Тэгээд чи бол түр 1990-ад оны жил. 90-ад оны гэхээс илүү 20-р зууны их үед 1900 одоо 10, 20, 30, 40, 50, 60-ад он хүртэл одоо Тимбүү өвчин бол Монгол маш их байсан.
Ааха.
За, энэ нь болохоор тухайн үед Монголын хүмүүс Монголын одоо жишээ нь өгч байгаа үндэстэн гэж ярьдаг байсан. За, тэр нь бол нэгдүгээр төрөл энэ Тимбүүтэй холбоотой. Ягаад гэхээр жишээ нь одоо 1938 онд байхаа цэрэг татагдж байгаа залуучуудын 3 хүндт минийг нь Тимбүүтэй байсан байх шигтэй. За, дээрсэн тухайн үед одоо ингээд Монголд ажиллаж исэн Орос эмч нар, за Монголоор аялж явсан гадны аялагчид, судлаачдын анхааралд бол одоо энэ Тимбүү өвчин хэрэг хүртсэн байдаг. За, тэгээд Орос эмч нарын одоо тэр үзлэгийн бүртгэлийг харахад бол ихэнх хувь нь бол Тимбүү өвчин эзэлсэн байдаг. Тэр бол Тимбүү өвчин маш их байсан. Бараг одоо янз бүрийн таамаглал байдаг л да. 50% нь хүн амын 50% нь Тимбүүтэй байсан гэж ярьдаг. За, бүр 70-80% өвч гэж ярих хүмүүс байдаг. Гэтэ ер нь бол баримжаагаар 30-40% байсан юм болов уу гэмээр тийм хатгалж явах тийм байдаг.
Ахаа. За, тэгээд нөгөө нэг яг нэг Монгол дитик орж ирчихсэн үед нь штэ. За, тэр үеиг нь болохоор манай монголчууд ингэж эмчлээд даваад гарсан одоо төвх байгаа шүү дээ тий. За тэгвэл энэ үед нь болохоор яаж одоо илрээд тий яаж эмчилж ийсэн болоо.
За энэ бол ерөөхдөө Монголын хүн амын эрүүл мэндийн одоо систем муу байсан, эрүүл мэндийн боловсрол муу байсан. Тухайн үед бол орчин үеийн янгаах ухаан дэлгэрэнгүй байсан. За тэгээд энэ хүчнийг бол одоо Оросуудын тусламжтайгаар одоо эмчилсэн. Одоо 1950-аад оны сүүлч 59 он, 60 он, 61 он гэдэг эдгээр онуудад бол нийтдээ баг Монгол орон даяар бүх сум суурингуудаар багуудаар хөдөөний одоо айлуудаар явж байсан. Экспедиц явсан эмчилгээний. Зур нийтдээ 6 удаагийн экспедиц явсан гэж байдаг. За тэгээд тухайд бол анх нөгөө пенцлийн торшиж байсан байдаг.
Одоо нөгөө нэг улаан тарианы үе.
За яг улаан тарианы үе гэдэг чи одоо ном зохиол дээр хүртэл байдаг шүү дээ. За одоо яриад одоо улаан тарианы үе эргээд ирчлээ энэ төргээд. Улаан тарианы хүүхнүүд гэдэг тийм өгүүлэл байдаг баха. Тэг санагдчих. Тэ. Тэгээд тухайн үе эмгтээчүүд бараг л хэн болгон л алгаа дараалан тийм бүтэн шүү дээ. Бүдээрээ очиж бөөнөрө очиж яадаг тариа хийлгээ. Тариан дээр явж байгаа гэдэг тэр зохиол дээр тгийж гардаг шүү дээ.
За 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 тэгвэл одоо ер нь бол баг тэр цаг үе Монголд тулаад ирлээ гэж яриад байна тий.
Тийм.
Ерөнхийдөө ингээд та тэгвэл одоо яг одоо тэгвэл ингээд буулгаад ирсэн маш олон газрын одоо эрүүл мэндийн яамнаас ирсэн судалгаанууд байсан тий. Энэ судалгаанууд дээрээс ямар насны хүмүүс өвдчихин. За тий тэр дундаа бас ингээд сэтгэл маш эмзэглүүлж байгаа зүйл байгаа л да. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд тэмбүүтэй байна. За тий дээрээс нь тэмбүүтэй хүүхэд төрж байна уу гэх. Та тэгвэл хоёлаа ихлээд одоо яг одоогийн нөхцөл байдал дээр энийгээ буулгаад ямархуу судалгаанууд ер нь хідэн хувь нь тэмбүүд хүрчээд байна те хідээс хідэн насныхаа эзлээд байна.
За тэр бол угсаа бэлгийн замын өвчин тийм учраас одоо бэлгийн идэвхтэй амьдралтай байгаа харьцангуй залуу одоо 20-аас 35 насны ч юм уу ямархуу усаа тэр одоо энэ өвчин тусаж байгаа. За тэгээд яг статистик мэдээлэл харахад бол жишээ нь ер нь бол яг хоо жирэмсэн болсон эмэгтэйчүүд зайшгүй үзлэгт орох хэрэгтэй байдаг те. Ер нь бол ихэнх тохиолдол нь бол энэ жимсэн болоод үржлэхт орж байгаа тохиолдолдо илэрч байгаа юм шиг байна. За тэгээд ингээд статистикийг харахад улсын дунджаар бол бараг 50-100 жимсэнд бол 2 тэмбүү илрээд байгаа мөнгө юм байл харагдчихжээ. Тэгэхээр 50 жимсэн тутмын нэг нь тэмбүүтэй орчлогдоод байна гэсэн. Тэгэхээр үүнээс цаана одоо нөгөө тэмбүү жимсэн болоогүй эрэгтэй хүмүүс заа жимсэн болоогүй эмэгтэй улсууд одоо тэмбүү өвчин бас байх магадлал
маш их
байгаа гэсэн. Яг нэг жимсэн болохоор жимсэн хүмүүс болохоор зайшгүй
эмчийн
хяналтанд орох хэрэгтэй. За тэр үедээ шинжилгээ хийдэг тухайн үедээ тэгээд тэмбүүлрээд байгаа. Тэгэхээр бол тэмбүү бас нэлээ их байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь харьцангуй бас одоо ч хүмүүс бас юм уншдаг болсон. Танил найз төгтөн эмчнэр хүмүүс их байгаа бах. Заавал эмнэлэгт очихгүйгээр чинь бүртгэдэггүйгээр өөрөө өөрийгөө эмчлээд магадгүй эми сангаас дураараа тариа аваад тариулж байгаа тийм тохиолдол зөндөө байгаа. Тэгэхээр бол бод байдлаа одоо энэ статистик тооноос илүү өндөр байх магадлалтай гэж бодож байна.
Тэгэх хамгийн манай монголчуудын буруу хийгээд байгаа юм гэх юм бодвол нөгөө ерөөсөө урьдсан сэргийлэх үзлэгт нэг хамрагдахгүй байх тий. Хоёрт өөрөө өөртөө эмч хийгээд өөрөө өөртөө эмчлээд за тэгээд тэр нь яг үндэ эмчилгээ нь үр дүнтэй ч байгаа юм билүү үгүй ч юм билүү зүгээр л нэг шинж тэмдэг арилгах төдий л орхичод байгаа тий. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг хүний цаана хідэн хүн гэдэг лээ яг тэр маягаараа маш их ингэж тархаад байна гэж ойлгож болох юм тий.
Болно. Тэмбүүч нэг аюултай юм нэг үхэхээр тэмбүү өөрөө үндсэндээ эмнэлзүү одоо явцсан хувьд бол 4 үе шаттай.
За
нэгдүгээр үе шат нь бол ерөөхдөө бэлэг эрэгтэн дээр эрэгтэй эмэгтэй хүн дээр ялгаагүй гадны бэлэг эрэгтэн дээр нь ил яр гардаг.
Аа.
Тэгээд хэд хоногийн дараа тэр яр нь эргээд алга болчихдог. Тэгэхээр тухайн хүн тэрийгэ
идэгчлээ
гэж боддог. Гэтэл тэр нь цаашхаа бүр 2 дугаар шат руугаа ороод бүх биеэр эргэлдээд бүх биеэр өвчлөл үүсгээд явж байдаг.
За тэгвэл тасаа хэлсэн ч нөгөө дөрөвөн шинж тэмдгээ бас хэдүүлээ уух сонсож байгаа хүмүүстэй тайлбарлаж өгч тий хамгийн ихнийх нь болохоор мэдээч эрэг бэлэг эрэгтэн дээр яар шарах гарна. За хоёрдугаар үед
нь болохоор одоо тухайн одоо үүсгч маань бүхээр тархсантай холбоотойгоор тусаар эргэлдээд хүний бие дээр юм улаан тууралтууд гардаг.
За тууралтууд
за арьсан дээр тууралтууд гарна. За мөн өөр бусад эд эрэгтэн дээр очиж үүсэл үүсгдэг. За зүрх судсан дээр үин дээр үсл үтгэн. За тэгээд 3 дугаар үе шаттай орох юм бол мэдрэлийн эрдэнэ систем дээр үсл үсгдэг. За 4 дугаар үе шатанд ороод ирэх юм бол бүр
хамгийн хүн чатар руу орж
ирсэн. Дээр үед ярьдаг шүү дээ. Айлгуугаас хамаргуун дээр гэж үг байгаа шүү дээ.
Хамар ундаг.
Хамар ундаг тий. Хамар ундаг гэхээр хамрын энэ мөгөрт зөөлөн идэнт тэмбүүгийн одоо улмаас идэгдээ тайлаад унцдаг
гэсэн. Хайлаад унж яана гэсэн үгтэй.
Энэ чинь юу яардаг шүү дээ. Монгол улсын 100 эрхмээр бүхий баст гэдэг нь орсон да. Тэр хүн ингээд 1940 он юм уу да анх хүүхд байхдаа Улаанбаатарт орж ирсэн. Тэгэхэд ингээд нүрэ хар даавуугаар хаацсан усад аягих байсан гинэ. Тэд нь болохоо дандаа нэг тэмбүүгээр өвчлөөд хамар нь унцсан.
За тэгвэл ийм шинж тэмдгүүд илэрдэй байна. За тэгвэл шинж тэмдгүүдээ илэрүүлээд одоо мэдээд авсан юм чи бүгдэрийг яаж урьдсан сэргийлэх вэ гэдэг талаар ярив тий. За энэнийхээ дараа болохоор бас шинж тэмдгийн илэрсэн тохиолдолд яах вэ гэдэг талаар ярилцъя
тий. Би сая тэр нөгөөх статистик мэдээлэл харлаа л да нөгөө эрдэмтдийн хөгжлийн төв одоо яамны саятаас харлаа гэсэн чи халдвар төвчний нийт эзлэх хөв байгаа тоо байна. За түн дотроо бэлгийн замын халдвар төвч нь 50% байна. За амьсгалын замын халдвар төвч нь 30% гэдэлж байгаа байхгүй. За тэгэхээр амьсгалын замаар агаар туслаар халддаг өвчин нь
30%
бэлгийн замын өвчнөөс бага байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр их сонирм байгаа зүйл.
Тийм ээ, тий. Амьсгалын замчин бол хүн нөгөө
илүү амхан
авсан шүү дээ. Хүү бай гэж боломжгүй шүү дээ. Өөрөөгөө тэндээс цэцгэлэх боломжгүй. Агаараар л яваад ирж байгаа юм чи хүнний тархлаа л өөрөө сайн байхгүй бол амьсгалын замын халдвар төвчөнд бол яаж л яаж л үртэнэ. А харин бэлгийн замын халдвар төвчөн гэдэг чинь халдварлагдах замын шал өөр байгаа учраас хүн эндээс өөрийгөө үртсэн сэргийлэх боломжтой гэсэн үг тий. За тэгвэл яаж үртсэн сэргийлэх вэ? За тэгвэл хоёлаа үртсэн сэргийлэхээс өмнө эхлээд одоо ийм шинж тэмдэг илэрсэн ч гэсэн хүмүүс яахаа мэдтгүй шүү дээ. За тэгвэл энэ хүмүүс тусламж үзүүлээ. Одоо бүгдээрээ эхлээд ийм шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд яах хэрэгтэй вэ? Аа.
За ер нь бол тухайн хүн өөрөө явна гэж шийдэж ирэх юм бол явна альва өвчнө үед хүн ер нь заашгүй эмчид хандах хэрэгтэй, эмгэгт хандах
хэрэгтэй. Хамгийн номер 1 сонголт эмчид хандах тийм.
За бэлгийн замын хад төвчлүүдээр одоо яг дагнсан одоо тусламж үзүүлэхээ үзүүлж байгаа газрууд бол байгаа шүү дээ. Шалдар төвчин судлалын үндэсний төв байна. За төв дотор бол Улаан туулз гээд имлэг байна. За энэ имлэгийн салбар одоо амбулаторууд дүүргийн имлэг бүтэнд нь байдаг.
Бүтэнд байдаг
тийм. Тусламж үзүүлэхээ үзүүлдэг. За тийшээ очих хэрэгтэй. За мөн бусад хувийн байгууллагуудад байгаа. А тийм бэлгийн замын хад төвчний аюултай юм болохоор юу шүү дээ. Чи тухайн хүн өөрөө өвдөж зогсохгүй тухайн хүний гэрвэл найз охин, найз залууч юм уу да бэлгийн хамтрагч нь одоо өвчлөдөг. За тийм учраас эмчилгээг заавал хасоороо хамтдаа хийх ёстой.
Өөрөө эмчилүүлсэн ч гэсэн тий буцаад нөгөө хүн нь өвчтэй байгаа тохиолдолд эмчилсэн ч гэсэн буцаад нөгөө халдвараа авах эрсдэлтэй учраас хамгийн түрүүнд эхлээд өөрийгөө за тэгээд бусдыгаа хамгаалах хэрэгтэй. За тэгээд хэрвээ тань шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд зайлшгүй одоо ичит санаа зовоод ах зүйл байхгүйгээр хамгийн өөртөө ойр очих тий өөрийнхөө дүүргийн эмчлэгтэй байгаа халдвар төвчний одоо нөгөө нэг тасгууд дээр очиж одоо сайн дурын шинжилгээ үйлчилгээнүүдийг бүгдийг нь үн төлбөргүй авдаг тий шинжилгээнүүдийг үн төлбөргүй өгч авах хэрэгтэй гэж зөвлөж дээ. Тэгээд өөртөө бити дур мэдэж эмчлэрээ тий эмчлэрээ өөр өөртөө бити эмч байгаарай гэж хэлээ. За тэгвэл хоёла яаж урдсан сэргийлэх вэ гэдэг нь тий мэдээч хэрэг ойлгомжтой л доо.
Тэгээ хамгийн гол хүмүүсийн ухамсарлаа байгаа юм л та тий
өөр өөртөө ингэсэн ухамсарлаа тий
соёл шүү дээ ер нь бол тий яаж би авч явах уу гэдэг бол хооны соёл. Түүнтэй холбоотойгоор одоо яаж эрүүл зан одоо эрүүл зан үйл эрүүл дадал авах уу. Тэгээ ер нь бол альва юм бол нэг талаасаа бол юм бол тэгээ одоо архитлттай холбоотой байх гэж боддог.
Бас магадгүй тий.
Ер нь архитл ийм одоо эрсдэлтэй хүчин зүйлсийг дагуулдаг. Тэгээ дээрэс нь тэмүүчнийг хор урштай юм болохоор юу байдаг? Эхээс урагт одоо дамжих боломжтой хөвгөө төрөх үедээ халдвар авдаг. За тийм үүсвэл төрөлхийн тэмүүтэй хөвгөт.
Тийш дээ төрөн үйлээ ярьжсэн тий. За тэгвэл төрөлхийн тэмүүтэй хөвгөт төрхийн эрсдэл юу вэ тий? Ямар шинж тэмдгүүд илэрдэг вэ?
Эхний тохиолдолд ер нь төрөлхийн тэмүүтэй хөвгөт бол одоо амгүй төрөх, за эсвэл цагаас эрт туу төрөх, за төрөлхийн гажигтай төрөх магадлал ихтэй.
Ер нь л төрөлхийн тэмдгүүдэд төрж байгаа хүүхэд ямар ч амьдрах чадваргүй байдгаа л гэсэн үг тий.
Тэгээ ямар ч чааш яа. Ер нь бол маш их эрсдэлтэй.
Маш их эрсдэлтэй.
Би түрүү ярьсан шүү дээ 1930-ийн оны нэг тоо ярьсан тий. Цэрэг төрчихсэн. Тухайн үед бол бас ийм жирэмсэн болох тохиолдол нь хэцэн гоо цөөн болцсон байж жирэмслээд бас тэрийг амжилттай төрүүлэх нь бага болцсон байсан. Аргал төрөө би бас 3.1 орчим 38% гэж ярьсан баг тий. Тэрнтэй адилхан бас жирэмсэн дараа жирэмслэлт болгоны 3.1 нь одоо эндэх магадaltaа. За төрсөн хүүхэд дахиад эндэх магадлал их байсан. За эдгэрүүд ихэвчлэн бэлгийн замын халдварт өвчин. За ялангуяа тэмбүү. А дээрс нь нэмээд хэлэхэд тэмбүү өвчин ер нь бэлгийн замын өвчнүүд дан анцаараа байдаггүй хавсарсан халдвараар. Жишээ нь тэмбүүтэй хүн байлаа гэхэд заг хүйтэнтэй эсвэл халамидтэй ч юм уу ийм байх тохиолдол их байдаг.
Тийм тийм.
Тийм учраас зайлшгүй нөгөөх бусад шийдлэгээр хийх хэрэгтэй. Одоо HIV тох гэдэг халамид бэлгийн замын маш олон халдвар байгаа. Эдгээр бүтэнгийн хамтны хэлэх хэрэгтэй.
Тэгээ бас нөгөө судалгаан дээрээс харсан чинь тийм бэлгийн замын халдвар төвчнүүд ерөнхийдөө хамгийн их тохиолддог хэлбэрүүд нь хэм бол тийм бүү, заг хүйтэн, халамид гэсэн гурван хэлбэр ерөнхийдөө маш их тохиолдолтой илэрсэн байлээ. За тэгээд мөн одоо нөгөө нэг хувийн лабораторид ч гэсэн бэлгийн замын одоо 100 хэдэн үүсгэгчийг нэлрүүлэх тийм шинжилгээнүүдийг авдаг бас багцуд байдаг байлээ тий. Өөртөө хэрвээ тань шинж тэмдэг илрээгүйч байсан ч гэсэн ноотмал хэлбрээр байж ахыг үүсгэхгүй учраас манайхан хамгийн чухал зүйл гэх юм бол өрцөн сэргийлэлтэй зөв хийх хэрэгтэй тий. Өрцөн сэргийлэлтэй зөв хий. За тэгээ мөн өөр өөртөө гоё цан үлээ тий. Гоё зөв амьдралын хий маягтай бай.
Соёлтой байя.
Соёлтой байя. Одоо шинэ үеийн залуус маш гоё соёлтой. Тэгээд энэ соёлыг бүгдээрээ эзэмшээд энэ өвчнийг таван туулъя. Танд өөр хэлэх зүйлгүй байна.
За надтуу. За надчтай өөр байх те. Тэгэл. Одоо үнч бай гэж яриад байна шүү дээ. Би бид үнч байх хэрэгтэй байх. Тавстай усуд нь бол осгүй усуд нь бол арилах эрүүл зам үлтэй байх хэрэгтэй. За юм л энэ да.
За тэгээд өнөөдөр ингээ маш сонирхолтой подкаст юм байна. Надаа эс маш сонирхолтой сэдвэр хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэсэн байх гэж та бүхэндээ одоо их маш их найдаж байна. За тэгээд юу та хэд маа бас нэмэлт мэдээлэл асууж сонирхсан зүйл байх юм бол интернэтэд маш олон мэдээллүүд байгаа. Хагад ороод уншиж болно. За тэгээд мөн манай подкасттай холбоотой санал хүсэлт байх юм бол коммент хэсгээр үлдээж болно. За тэгээд мөн Facebook дээр Мандус подкаст гэсэн пэйж группийг үүсгэсэн байгаа. Тэр групп руу бас join хийж ороод мэдээлэл үлдээж болно. За тэгээд мөн подкастны маань зургийн баруун доод болоод миний Instagram-ын хаяг байгаа. За та хэд манаас Instagram маань дагаад санал хүсэлтээ илгээж болно шүү. За тэгээд мөн нэмж хэлэхэд подкастны маань дугаар нь 7 хоног болгоны 5 өдөр болгон орохоор болсон байгаа. Та хэд мөн ямар одоо эмчилгээ оншлохоо зөвлөгөө авахыг хүсэж байна те. Тэр сэдвүүдэд бас илгээж болно шүү. За ингээд өнөөдрийн подкастаа бүгдээрээ ихүү дуусгацгаая.
За баяртай.
Баяртай. Сайн бацхан уу бүгдэн өдрийн мэнд хүргэе. Эрүүл мэнд гэдэг нь эрүүл байх мэдлэгийг эзэмшиж амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсний үр дүн гэж ойлгож болох юм. Хүн амд эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг системтэйгээр олгож хэвшүүлэхийг эрүүл мэндийн боловсрал гэнэ. Эрүүл мэнд эрүүл амьдралын хэм маягийн тухай мэдлэг боловсрал олгох зорилготой эрүүл мэндийн подкастынхаа 2 дахь дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. Ингээд подкастыг манай анх удаа сонсож байгаа хүмүүс байхад өөрийгөө танилцуулъя. Эмзэн шинжлэх ухааны их сургуулийн багш, хүний хэмж мантухай байна. За өнөөдрийнхөө подкастаар нэгэн одоо нийгэм тулгамдаад байгаа асуудал, за тэр дундаа эрүүл мэндийн салбарт тулгамдаад байгаа асуудлыг хөндөх зорилгоор сэдвээ сонгож авсан байгаа. За энэхүү сэдв маань болохоор бэлгийн замын халдвар төвчин, за тэр дундаа тэмбүү өвчний талаар ярилцгаар сонгож авсан байгаа. Дээрээс нь нэмж хэлэхэд хэрвээ та тэмбүүгээр өвдөод итгэрчээсэн тохиолдолд та өрцөн сэргийлэх үзлэг одоо шинжилгээнд хамрагдахад та тэмбүүгээр өвдчихсэн энэ хүн тэмбүүгээр өвдөд итгэрсэн гэх эсрэг төрөгч чинь таны цуснд байнга илэрчин гэсэн үг. Тийм болохоор та энэ болохоор ямар тохиолдлуудад одоо илэрх вэ гэхлээр жишээлбэл шинэ ажилд ороод шинэ ажилд орох гээд өрцөн сэргийлэх үзлэгт хамрагдах, за тэгэд мөн гадагшаага сургуульд одоо сурахаар явах гэх жишээнд эрүүл мэндийн магадлалгаанууд авах гээд өрцөн сэргийлэх үзлэгт ордог штэ. Энэ өрцөн сэргийлэх үзлэгт орох болох нь бэлгийн замын халдвар төвчний шинжилгээ өгөх талд энэ хүн тэмбүүгээр өвдчихсэн, тэмбүүгээр өвдөд идэрчээсэн гэдэг тийм тамга таны шинжилгээндэр байнга дарагдаж гин гэсэн үг. Тийм болохоор бүгдээрээ амьдралтаа одоо ийм хар тамгыг үсэхгүй байхын тулд эрүүл мэндийн боловсралаа сайжруулъя, өрцөн сэргийлэх үзлэгт хамрагдъя. За мөн өөрсдөө эрүүл мэндийн одоо нөгөө эрүүл дадал зуршлуудыг хэвшүүлэе гэж бүгдэнд нь уриалж гин. Ингээд өнөөдрийнхөө подкастыг үүгээр өндөрлөж гин. Та хэд маань саналд төсөл байх юм бол Facebook дээр Мандус подкаст гэсэн гүр одоо пэйж хуудас байгаа, за мөн Instagram дээр ч гэсэн Мандус подкаст гэсэн пейж одоо инстаграмын хуудас байгаа. Та хэд мань энүүгээр ороод дугааруудыг маань одоо сонсоод санал төсөлтөө дэлгэж болно. За мөн одоо подкастын маань зургийн баруун доод болонд миний хувийн инстаграмын хаяг байгаа. Энэ инстаграм хаягаар бас холбогдоод санал хүсэлцээ. Мөн одоо ямар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахыг хүсэж байна вэ? Ямар зөвлөгөөнүүдийг сонсохыг хүсэж байна вэ гэдгээ бүгдээрээ гоё сэтгэлдлүүдэд бичээд үлдээж болно шүү. За тэгээ мөн юм хэлэхэд подкастын маань шин дугаарууд нь 7 хоног болгоны 5-р өдөр орохоор болсон байгаа. Ингээд эрүүл мэндийн подкастын маань өрөө эрүүл амьдрал энгийнээс. Ингээд бүгдээрээ дараагийнхаа дугаараар хэрэгэд уулзцгаая. Түр баярштай. Сайн бацхан уу бүгдэн өглөө өдөр арай минь төргий. За ингээд эрүүл мэнд гэдэг нь эрүүл байх мэдлэгийг эзэмшиж амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсний үр дүн гэж ойлгож болох юм. Хүн амд эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг системтэйгээр олгож хэвшүүлэхийг эрүүл мэндийн боловсрал гэнэ. Эрүүл мэнд, эрүүл амьдралын хэм маягийн тухай мэдлэг боловсрал олгох зорилготой эрүүл мэндийн подкастыг та бүхэндээ хүргэж байна. Ингээд подкастынхаа 3-р дугаараар та бүхэндээ хэрхэн жирэмслэх вэ? За, жирэмслэхээр төлөвлөсөн үед өөрийгөө хэрхэн бэлтгэх вэ гэдэг талаар бэлтгэсэн байгаа. За, ингээд жирэмслэлт, за тэгээ тэр дундаа ээж болно, их хүн гэд болно гэдэг бол амьдралын маш том гайхамшигтай зүйл гэж миний хувьд боддог. За, тэгвэл ингээд жирэмслэх гээд одоо ээж болох гэж бэлтгэж байгаа хүмүүс яаж хурдан хугацаанд жирэмслэх вэ? За, мөн жирэмслэхээр төлөвлөсөн тохиолдолд эрүүл сарвал хүүхэд төрүүлнэ гэдэг хүний амьдралын маш том хэрэгцээ учраас өөрийгөө хэрхэн бэлтгэх вэ гэдэг талаар ярилцъя. За, тэгээд ерөнхийдөө хүн болгон лайл болох хурдан хүүхэдтэй болмоор байгаа байх л та. Гэхдээ хичээж эхлэхээс өмнө өөрийнхөө эрүүл мэндэд заашгүй бүрэн шинжилгээ хийлгэхэд цаг зав гаргах нь ерөнхийдөө маш ухаалаг алхам гэж миний хувьд боддгоо. За, энэ нь болохоор юу, ямар учиртай вэ гэхлээр хэрвээ танд ямар нэгэн архах хууч өвчин байдгүй, за тэгээд мөн архах хууч өвчингөө байсан ч гэсэн та урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ороод өөрийнхөө өвчнүүдийн талаар мэддэг байх хэрэгтэй. За, тэгээд мөн бэлгийн замын халдварт өвчин болон цусны шинжилгээ, за тэгээд дээрэс нь удамшлын ямар нэг өвчин юм байна уу гэдгийг шинжилгээгээр хэлгээд, за энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэгт зайшгүй хамрагдсан байгаарэ гэж зөвлөмөр байна. Сайн бацхан уу, бүгдэнд нь өглөө өдөр орой минь төргий. За, ингээд эрүүл мэнд гэдэг нь эрүүл байх мэдлэгийг эзэмшиж амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсний үр дүн гэж ойлгож болох юм. Хүн амд эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг системтэйгээр олгож хэвшүүлэхийг эрүүл мэндийн боловсрал гэнэ. Эрүүл мэнд, эрүүл амьдралын хэм маягийн тухай мэдлэг боловсрал олгох зорилготой эрүүл мэндийн подкастыг та бүхэндээ хүргэж байна. Ингээд 3-р дугаараараа сонгож авсан сэдэв маань, за хэрхэн жирэмслэх вэ, жирэмслэхээр төлөвлөсөн үед өөрийгөө хэрхэн бэлтгэх вэ гэдэг талаар сонгож авсан байгаа. За, эмэгтэй хүний амьдралд ээж болно, их хүн болно, за жирэмслэн гэдэг бол маш гайхалтай. За, тэгээ гайхалтайхан дээрэр маш хариуцлагатай цаг үеуд байдаг. За, тэгвэл хэрвээ та жирэмслэхээр төлөвлөсөн бол миний хувьд хамгийн номер 1 зөвлөгөө урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орох хэрэгтэй. Зайл болох хурдан хүүхдтэй болмоор байгаа байх л та. Гэхдээ хичээж эхлэхээс өмнө эхлээд өөрийгөө урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ороод өөртөө ямар нэгэн өвчин байна уу, зархах хууч өвчнүүд байна уу, хэрвээ зархах хууч өвчтэй тохиолдолд жирэмсний хугацаанд болон төрөлтийн хугацаанд эрсдлийг үүрэхгүй тулд эмчтэйгээ ярилцаад, за тэгээ жирэмснийхаа явцад эрүүл жирэмсэлж эрүүл төрөх одоо эрүүлтэй хэрэгтэй гэсэн. Тийм учраас хамгийн ихний сонголт өрцөн сэргийлэх үзлэгт орох хэрэгтэй. За, тэгээд эмэгтэйчүүдийн өвчнүүд, замун бэлгийн замын халдварт өвчин, за цусны шинжилгээ гэдгийг заавал хамт хийлгэх шаардлагатай. За, энэ нь болохоор эрүүл хүүхэд төрүүлээд дараа нь харамсахгүй тулд энэ сонголтыг хийх хэрэгтэй. За, тэгээд мөн фолийн хүчил ууж эхэлбэл одоо буруудахгүй зөв сонголт гэсэн. За, тэгвэл фолийн хүчил гэж юу вэ? Яагаад фолийн хүчил уух ёстой вэ гэдгийг талаар тайлбарлаж өгье. Фолийн хүчил гэдэг нь B9-ийн аминд юм буюу, за энэ болохоор хүний биеийн 9-ийн хэвийн өсөлт хөгжилтөнд чухал нөлөөтэй байдаг. За, фолийн хүчил нь ямар хүнснүүдэд агуулагддаг вэ гэхлээр ногоон навчид уургамал, жимс, мөөг, илэг, бөөр, өндөг, сүү, хөрөнгө зэрэгт одоо фолийн хүчил агуулагддаг байх нэ. За тэгвэл фолийн хүчил яагаад хэрэгтэй вэ? Фолийн хүчил нь урагт мэдрэлийн ширхгийн гач хүчил үүсгэхээс өрцөн сэргийлдэг бөгөөд за энэ дундаа хүүхэд тагнайн цоролт, сэтгэлийн уралтад төрөх эрсдлийг бууруулдаг гэсэн үг. Фолийн хүчил нь одоо ихэнх эрүүл мэндэд ч гэсэн мөн маш ач тустай байдаг. А учир нь болохоор B12 амин дэмтэй хамт цуснд эрүүл улаан эс үйлдвэрлэхэд оролцдог гэсэн үг. Ингэхээр фолий хүчлийн хэрвээ танд тутамшил үүсэн тохиолдолд ямар өрсөлдлүүд гарах вэ гэхээр цус багталттай болох, за мөн дээрээс нь цул бох, дутуу дөрөх, мөн төрсний дараах үед сэтгэл готрлын байдалд орох зэрэг хүндрэлүүдийг үүсгдэг байх нь. За тэгвэл фолий хүчлийг хэрхэн зөв хэрэглэх вэ? Хэрвээ та жирэмслэхээр төлөвлөж эхэлсэн тэр хугацаанаас эхлээд өдөрт 400 микрограмм фолийн хүчлийг уухыг одоо эмчнэр зөвлөдөг бөгөөд энэ нь болохоор жирэмсний 12-7 хоног хүртэл ууж болно гэсэн. Та тэгэхээр жирэмслэхээс одоо жирэмслэхийг төлөвлөсөн өдрөөсөө эхлээд жирэмсэн болтлоо фолий хүчлийг уух нь байна. А тэгээд жирэмсэн болсон тохиолдолд цаашаага 12-7 хоног буюу эхний 3 сар фолий хүчлийг уух хэрэгтэй гэсэн. За тэгээ жирэмсний энэ ихний 12-7 хоног буюу 3 сарын хугацаанд хүүхдийн тарих болон мэдрэлийн тогтолцоо эрчимтэй бүрэлдэж эхэлдэг. Тийм учраас жирэмсний ихний 3 сард фолий хүчлийг тогтмол хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн. Фолий хүчлийн хоногийн хэрэгцээ 50-200 микрограмм байдаг. Бөгөөд энэ нь жирэмсэн үед 300-4 микрограмм болж нэмэгддэг. За мөн та удаан хугацаагаар хавдрын эсрэг юм, за мөн сэтгэл тайвшруулах юм, фолий хүчил дутагдалт орох тийм эрсдэл нэмэгдсэн хүчин зүйлсүүдийг удаан хугацаагаар хэрэглэсэн байдаг. Ийм үед болохоор фолий хүчлийн дутагдалт орно гэсэн. За ийм үед та хэд мань өөрсдөө эмчтэйгээ зөвлөлдөх шаардлагатай, тийм үү? Тэгээд фолий хүчлийнхаа болохоор мөн тунган тохируулах шаардлагатай гэсэн үг. За тэгээд мөн ямар үед фолий хүчлийг өндөр тунгаар уух шаардлагатай байдаг вэ гэдэг тохиолдлуудыг бас хэлж өгөх зүйтэй байх гэж бодож байна. Хэрвээ таны хүүхэд өмнө нь тарих мэдрэлийн хөгжлийн гажигтай төрж исэн бол за дараагийн хүүхэд мөн тийм гажигтай төрөх магадaltaй байдаг учраас энэ тохиолдолд та мөн эмчтэйгээ зөвлөлдөн фолий хүчлийнхаа тунг тааруулж уух хэрэгтэй гэсэн. За мөн хэрвээ та таталттай эсрэг юм уудаг, за мөн фолий хүчлийн тунг нэмэгдүүлэх шаардлагатай эмийн бодис хэрэгэлсэн тохиолдолд мөн эмчтэйгээ ярилцаад фолий хүчлийнхаа тунг тохирох хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд мөн хэрвээ жирэмсийг илүүдэл жинтэй буюу биеийн жингийн индекс нь 30-аас дээш бол фолий хүчлийг илүү шаардлагатай. За тэгээд мөн чихрийн шижинтэй, цусны эмгэгттэй тохиолдлуудад бас мөн эмчтэйгээ зөвлөлдөд фолий хүчлийнхаа тунг тохируулах хэрэгтэй гэсэн. За тэгвэл таид тийм фолий хүчлээр баялаг хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг нэрлэж өгөх нь бас зүйтэй ах гэж бодож байна. Фолий хүчлэр баялаг байдаг хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнүүд брюссельс, байцаа, хар шош, за тэгээд брокколи, жинсэн түмөс, хивэг, чансан өндөг, яргаа загас, жүрч, бор бута, за мөн бүхэл үрийн талх зэрэгт нь фолий хүчлийг илүү агуулсан байдгаа гэсэн үг. За тэгээ фолий хүчил нь усан дуустдаг учраас хүнсний ногоог буцалгаж биш жигнэж идэх хэрэгтэй гэсэн. Хэрвээ та буцалгах юм бол тэр хүнсний ногооноос фолий хүчлийнхаа хэрэгцээг авч чадахгүй, харин жигнсэн тохиолдолд тэр фолий хүчил нь яг тэр ногоо жимс агуулгадж байгаа хүнсэндээ үлднэ гэсэн үг. Зя ингэж за та бүхэндээ хоёр дахь зөвлөгөөгөө хүргье. За хоёр дахь зөвлөгөө нь болохоор хэрвээ та жирэмслэхээс сэтсэн л бол жирэмслэлээс хамгаалах арга хэрэгжилжсэн бол түүнийгээ яг одоо цогсоо гэж зөвлөмөр байна. За хэрвээ та ийм уудаг бол ийм ууха цогсоох хэрэгтэй. За эмээ ууха болсноос хойш жирэмслэх чадвар маш хурдан сэргэдэг. За ойролцоогоор 2-оос 6-7 хоногийн дараа овуляция өгдөж эхэлтгэ гэсэн үг. За тэгээд энэ нь болохоор учир нь эмэн дагуулагдах гормонуудын нөлөөг нь тийм ч удаан барьдаггүй гэсэн үг. За тэгээд эмийн хэрэглээг зогсоосны дараа таны бие үнийг ууж эхэлснээс өмнөх сарын мөчлөгтөө маш хурдан эргэж ордог гэсэн үг. За хоёр дахь арга, хоёр дахь нь гэх юм бол спираль. За хэрвээ та спираль тавиулсан бол спирала авуулах хэрэгтэй. Ахууснаас хойш сарын мөчлөг болон жирэмслэх чадвар маш хурдан сэргэдэг. За мөн та жирэмснээс хамгаалах тариануд хэрэглэдэг байж болно. Энэ тариануд нь ерөнхийдөө үйлчлээлээ удаан барихаар зохион бүтээгдсэн байдаг. За бүрэн хамгаалахын тулд 3 сар тутамд нэг удаа тариулдагч жирэмслэх чадвар эргэн сэрэхэд түүнээс ч илүү хугацаа шаарддагтай гэсэн үг. Хэрвээ та жирэмслэхээр шийдсэн бол тариагаа хилэхээ болоод өөр арга руу шилжих хэрэгтэй гэсэн үг. Ингэснээр та маш хурдан жирэмслэгч болно гэсэн үг. За дараагийнх нь болохоор маш чухал зөвлөгөө. Овуляцийнхаа өдрийг тогтоох хэрэгтэй. За овуляцийн өдөр бол бидний биед ялгарсан үндхий эсүүд нь 12-24 цаг л амьд байдаг бөгөөд за эр бэлгийнс нь ерөнхийдөө 48-72 цагийн настай байдаг гэж үздэг. Тэгэхээр бидэнд хүүхэд олоход маш богино хугацаа сард олддог гэсэн. За энэ хоногоо одоо маш зөв тогтоогоод мэдсэн байгаа тохиолдолд та маш хурдан жимсэл чадна гэсэн. За ингээд овуляцийн хоногийг яаж тогтоох вэ гэдгийг та бүхэндээ одоо тайлбарлаж өгөх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. За эмэгтэй хүн болгоны одоо онцлогоо шалтгаалаад сарын тэмдгийн өмчлөгүүд нь хоногуд нь өөр өөр хугацаагаар эртгэе гэсэн. Зарим хүмүүс 28 хоногийн өмчлөгтэй, зарим хүмүүс 31 хоногийн өмчлөгтэй, 30 хоногийн өмчлөгтэй, 45 хоногийн өмчлөгтэй гэж одоо маш олон эмэгтэй хүний биеийн онцлогоо шалтгаалаад өөр өөр байдгаа гэсэн үг. За тэгвэл энэ өдрийг яаж тогтоох вэ гэхлээр хэр одоо энэ сарын таны биений юм ирсэн өдөр өдрөөс эхлээд бодож өглөнө гэсэн үг. За тэр өдрөөс эхлээд таны дараагийн юм биений юм хэдэн өдөр ирдэг вэ? Хэддэх өдөр ирдэг, хэдний өдөр ирдэг вэ? Тэр хоорондынхаа хугацааг хэд хоног вэ гэж байна вэ гэдгийг та тогтоох хэрэгтэй гэсэн үг. За тэр хоногоо яг 3 тэнцүү өсөлт хуваарна гэсэн үг. Ингэсэн тохиолдолд хамгийн ихний өдрөө та яг биений юм дууссан өдрөөс биш ирсэн өдрөөс эхэлж бодох хэрэгтэй. Ирсэн өдрөөс хойш жишээлбэл миний биений юм нэмчлэг 3-30 хоног байлаа гэж үзэхэд би тэр дараагийн ирэх өдөр хүртлээ он саруудаа 3 хуваана гэсэн. За тэгэхээр миний биений юм одоо 15 сар алхны 15-нд ирдэг, дараа сарын 15-нд ирдэг гэж болно. Тэгвэл миний биений юм 15-нд ирлээ. Тэрнээс хойш би 10 хоног бодлоо. 25 хоног. Энэ 25 хоногт одоо өмдгээс боловсрахгүй гэсэн. За тэгвэл 25-наас 5-ыг хүртэл дараагийн энэ 10 хоног эрсдэлтэй буюу энэ өдрүүдэд үндгийс боловсрно гэж үздэг. За дараагийн 5-наас биений юм ирэх 15 хоног хүртэл энэ хугацаанд аль хэзээний овуляци явагдаад дууссан байдаг учраас та жирэмслэхгүй гэсэн. Ингээд яг сарынхаа мөчлөгийг 3 хуваагаад хийчихнэ. Зя ингээд овуляцийнхаа өдрийг одоо сарын тэмдгийн ухаанлыг хөтлөөд тогтоох боломжтой. За мөн дараагийн нэг арга бол биеийн ерөнхий температурыг хэмжих хэрэгтэй. За энэ нь болохоор хэрвээ та дадал зуршил болгосон байх тохиолдолд маш одоо амархан тэгээд мөн яг тэр өдрийг тогтоодог маш сайн арга гэж зөвлөмөр байна. За энэ нь яах вэ гэхлээр та өглөө болгон дүнгэц сэрэнгүүтээ орносоо босгосоо өмнө шулуун гиснийхаа халууны хэмжнэ гэсэн үг. За энэ ингээд өдөр алхан та яг энийг тогтмол хийх хэрэгтэй. 2, 3, 4 сар бүр яг тогтмол хийгээд өдөр алханыхаа одоо халуунаа хэмжээд явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ямар өөрчлөлт гарах вэ гэхээр яг таны овуляц явагдж байгаа өдөр буюу үндгийс боловсрж байгаа өдөр чинь таны биений одоо хэм 1-2 градусаар хэлбэрцэж нэмэгдсэн байдаг гэсэн үг. За тийм учраас энийг маш сайн тогтоогоод яг товч тодорхой болохын тулд энэ аргыг та доор ийж 3 сар 6 сар хэрэглэсэн байх шаардлагатай. Тэгсэн тохиолдолд та яг тэр овуляц буюу үндгийс боловсрж байгаа өдрөө тогтоож чадна гэсэн үг. Тэгэхээр нэг анхаарах зүйл нь өглөө дөнгөж сэрэнгүүтээ орносоо босоогүй байх үедээ шулуун гиснийхаа халууны хэмжээд тэрийг тэмдэгт тэмдэглэж явах гэсэн үг. Тэгэхээр хэлбэлцэж байгаа тэр өдрийг миний овуляцийн өдөр энэ өдөр байдгийн байна гэдгийг тогтооно гэсэн үг. Зя ингээд ийм хоёр аргуудаар овуляцийнхаа өдрийг тогтоолоо. Ингэсний дараа овуляцийн өмнөх өдөр одоо бэлгийн ажил хийх нь илүү жирэмсэн болох магадaltaй гэж үздэг. Зарим судалгаанууд дээр болохоор овуляц болсон өдрөөс өмнөх 5 өдөрт нь бэлгийн хайцаанд орсон тохиолдолд жирэмсэн болох магадлал хамгийн өндөр байдгаа гэж үздэг. Овуляц босноос хойш хийсэн тохиолдолд ерөнхийдөө үндгийс чинь эр бэлхийсийг бодвол маш амархан хөвшөрдөг. За тэгээд хөвшөрсөн хойно болохоор эр бэлхийс хичнээн байсан ч гэсэн одоо өөр тогтоох чадваргүй үндгээс болсон байдгаа гэсэн. Тийм учраас та овуляцийнхаа өдрийг тогтоогоод за овуляцийн өдрөөс өмнөх 5 өдөрт нь бэлхийн хайцаанд орсон тохиолдолд жирэмсдэг магадлал ихснэ гэсэн. За тэгээд ингээд овуляцийнхаа өдрийг тогтоолоо. За ямар үед бэлхийн хайцаанд орох вэ гэдгийг тогтоолоо. За тэгээд мөн хамгийн чухал зүйл гэх юм бол амьдралынхаа буруу өвчлөөс аль болох салах хэрэгтэй. За тэгээд тамиг татдаг, за тийм мөн одоо бусад буруу хооллол, тасгал хөдөлгөөн хийдггүй зэрэг энэ амьдралын буруу хэм маягууд нь таны эрүүл жирэмслэх, за эрүүл тээх, за эрүүл төрөх гэдэг зөвлөдөд чинь маш одоо саад болж идэх хүчин зөвлөд учраас тайл болох энийгэ хурдан хугацаанд хаях хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд ингээд маш олон зөвлөгөөнүүдийг өглөө ингэсний дараа жирэмсэн болон болох хугацааг тогтоох гэж бас нэг асуудал байгаа. За тэгээд хүмүүс хөвчлийн эмэгтэй хүний биений юмны хоорондох буюу үр тогтоох магадлалтай хугацааг тооцоод хүүхдтэй болохыг оролддог. За гисэн ч гэсэн эмэгтэй хүний үндгээс гадагшлах өдөр за эсвэл нэг өдрийн дараа болон өмнө бэлхий хайцаанд одоо орох хэрэгтэй гэж би түрүүн хэлсэн тий. За тэгээд судалгаагаар хүүхдтэй болохыг хүссэн эрүүл эмэгтэйчүүд үндгээс гадагшлах өдөр болон өмнөх 5 хоногт нь бэлхий хайцаанд орсон тохиолдолд жирэмслэх магадлал хамгийн өндөр. Энийг би түрүүн хэлсэн. Та хэд маань бас санах хэрэгтэй. За тэгээд мөн дараагийн нэг нэмэлт зөвлөгөө гэх юм бол овуляцийн хугацаа маш өргөн хүрээтэй байдаг. За тэгээд ч мөн жирэмслэх магадлалтай одоо хоногууд тогтоож хэрвээ та чадахгүй байгаа тохиолдолд та залуу одоо эрүүл эмэгтэй бол яаж жирэмслэх вэ гэдэгт санаа зовх шаардлагагүй гэсэн үг. За хэрвээ хэви эрүүл хасууд жирэмсэн болохыг хүссэн тохиолдолд одоо ям хоёула 7 хоногт 2-оос 3 удаа хамгаалалтгүйгээр бэлхийн хайцаанд орсон тохиолдолд 1 жилийн хугацаанд заашгүй жирэмсэн болох ёстой буюу жирэмсэн болтгоо гэж үтсэн байдаг. Тийм учраас та хэд мэн заавал ингэж санаа зовх зөвлөгөөгээр хамгийн гол нь сэтгэл санаагаа тайван байлгах хэрэгтэй. Тэгэд мөн дээрэс нөө хүсвэл хийсэн гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг бас хитрхийн хичээ шаардлахгүй гэсэн үг. Зүгээр л айгуу гой ихнээсээ урсан сэргийлэх мэдээ чирэг өөрөөсөө шалтгааллах бүх зүйлүүдэ хийх хэрэгтэй. Урсан сэргийлэхтэй үзлэгтэй орох хэрэгтэй. За фолиучлаа уух хэрэгтэй. За мөн одоо эртхэн амарч явах хэрэгтэй. Амралт ажиллахаа зохицуулж явах хэрэгтэй. Ингээд та эрүүл залуу за мөн гэр бүлэрээ 7 хоногт болохоор 2-оос 3 удаа хамгаалалтгүй бэлхийн хайцаанд орж байгаа тохиолдолд та хэвийн жирэмслэнэ, энэнд ямар ч санаа зовх зүйлгүй гэсэн хамгийн гол санааг өгөхийг хичээлээ. За тэгээд мөн овуляцийн өдрөө тагаад маш гоё зөв тогтоод сурах хэрэгтэй. За тэгээд мөн овуляцийн өдрөөс өмнөх 5 хоногт нь бэлхийн хайцаанд орох хэрэгтэй гэдэг зүйлүүдийг маш сайн санаарай гэж хүсэж байна. За ингээд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Өнөөдрийн подкастыг маань сонссонд баярлалаа. За магадгүй жоохон учир дутагдaltaй алдаатай зүйлүүд ярьсан байж магадгүй. Та хэд мань өөрсдөө гоё авах гээх ухаанаар хандараа гэж хүсэж байна. За ингээд өнөөдрийн подкасттай минь хамт байсанд маш их баярлалаа. За ингээд подкастын Мандус подкаст гэсэн Facebook болон Instagram хуудсууд байгаа. Тэм учраас та хэд мань санал хүсэлт зөвлөгөөнүүд байх юм бол тухайн хуудсуудаар минь дамжуулаад коммент хийж бичиж болно. PM, DM-үүдийг бичиж санал хүсэлтээ илгээх боломжтой шүү. Ингээд дараагийнхаа сэдвэрээ бүгдээрээ уулзцгаая. Түр баяртай. Сайн байцгаана уу? Бүтэн өдрийн мэд хүргэе. За ингээд эрүүл мэнд гэдэг нь эрүүл байх мэдлэгийг эзэмшиж амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсний үр дүн гэж ойлгож болох юм. Хүн амд эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг системтэйгээр олгож хөвшүүлэхийг эрүүл мэндийн боловсрал гин. Эрүүл мэнд эрүүл амьдралын хэм маягийн тухай Мэдлэг боловсрал алгах зорилготой эрүүл мэндийн подкастыг та бүхэндээ хүргэж байна. За ингээд подкастыг маань сонсож байгаа хүмүүст өөрийгөө танилцуу. Анх удаа сонсож байгаа хүмүүстээ өөрийгөө танилцуулъя. Эмзэн шинжилгээ ухааны их сургуулийн багш. За хүний хэмж мантухай байна. За ингээд 3 дугаар подкастыгаа сэдвэр би ямар сэдв сонгож авсан бэ гэхлээр хэрхэн жирэмслэх вэ? Жирэмслэхээр төлөвлөсөн үед өөрийгөө хэрхэн бэлтгэх вэ гэдэг талаар сонгож авсан багаа. Эмэгтэй хүний амьдралд жирэмслэн, за тэгээд ээж болно гэдэг маш гайхамшигтай, одоо энэ орхойг ерөнхийдөө хамгийн маш гайхамшигтай зүйл учраас энэ үед та өөрийгөө маш сайн бэлтгэх хэрэгтэй. Эрүүл хүүхэд төрүүлнэ гэдэг хамгийн чухал учраас миний хамгийн number 1 буюу номер 1 зөвлөгөө урьдсан сэргийлэх үзлэгт орох хэрэгтэй. За яг тайлбарлах хурдан хүүхэдтэй болмор байгаа хэлтэ. Гэтэ та эрсдлээ бодож үзээд урьдсан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах хэрэгтэй гэсэн үг. За ингээд урьдсан сэргийлэх үзлэгтээ эмэгтэйчүүдийн өвчнүүд, за бэлгийн замын халдварт өвчнүүд, за мөн бусад одоо шинж бусад өвчнүүдийг цусны ерөнхий шинжилгээд гих мэд одоо урьдсан сэргийлэх үзлэгийн багцад хамрагдах шинжилгээнүүдийг өгөөд өөрийнхөө одоо эрүүл мэндийн талаар мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээ хэрвээ та архах гож өвчтэй эмчний хяналтанд явдаг тохиолдолд та эмчтэйгээ заавал зөвлөлдсөн байх хэрэгтэй. За тэгээд танд мөн удаа хугацаагаар хэрэглэдэг эм тариа байх юм бол эмчтэйгээ зөвлөлдөөд за урагт хор нөлөөтэй юу гэдгийг нь мэдсэн байх шаардлагатай гэсэн үг. Ингээд эрүүл хүүхэд төрүүлж ижил дараа нь харамсахгүй тул хамгийн түрүүнд урьдсан сэргийлэх үзлэгт орох хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд мөн хэрвээ та жирэмслэхээр төлөвсөн тохиолдолд фоли өвчлийг одоо ууж эхэлвэл буруудахгүй гэсэн үг. За тэгвэл би та хэдэд фоли өвчил гэж юу вэ? Яагаад фоли өвчил хэрэглэх хэрэгтэй вэ гэдэг талаар тайлбарлаж үгэй. За фоли өвчил буюу B-ус аминдийн нь хүний одоо биеийн эсийн хэвийн өсөлт хөгжилтэнд чухал нөлөөтэй байдаг. Фоли өвчлийг тэгвэл яагаад уух хэрэгтэй вэ? За фоли өвчил нь урагт амьдралын одоо нөгөө мэдрэлийн ширхгийн гаж хөгжил үүсгэхээс урьдсан сэргийлдэг бөгөөд энэ нь болохоор хүүхдэд тагнай цоролт, сэтгэхийн уруултай төрөх зэрэг эрсдлийг бууруулж өгдөг гэсэн үг. За мөн фоли өвчил нь их эрүүл мэндэд ч ихсэн маш тустай. За тэгээд хэрвээ одоо нөгөө нэг фоли өвчлийг B12 амин дэмтэй хамт цуснд эрүүл улаас үйлдвэрлэхэд оролцдог учраас маш чухал хэрэгцээтэй гэсэн үг. За тэгээ хэрвээ та фоли өвчлийн тутамшилд орсон тохиолдолд ямар эрсдлүүд үүсэх вэ гэхлээр цус багталттай болох, золбох, дутуу төрөх, за мөн төрсний дараах үед сэтгэл готрлын байдалд орох зэрэг хүндрэлүүд үүсдэгэ гэсэн үг. За ингээд та фоли өвчлийг хэрхэн зөв хэрэглэх вэ гэдэг талаар тайлбарлаж өгье. Жирэмслэхээр төлөвлөж эхэлсэн хугацаанаас эхлээд өдөрт 400 микрограмм фоли өвчил уухыг одоо эмч зөвлөдөг бөгөөд жирэмсний 12 7 өнөг хүртэл буюу та жирэмссэн өдрөөс хойш 3 сар хүртэл фоли өвчлийг уух хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ яагаад вэ гэхлээр жирэмсний эхний 3 сард хүүхдийн одоо мэдрэлийн эрхтэн систем үүсэж хөгждөг учраас энэ 3 сард фоли өвчлийг уувал таны хүүхдэд одоо ургийн мэдрэлийн гажиг үүсэх эрсдлээ сэргийлж өгдөг гэсэн үг. За тэгээд жирэмсний эхний 3 сард фоли өвчлийг тогтмол хэрэглэх хэрэгтэй. За фоли өвчлийн хоногийн хэрэгцээ 50-200 микрограмм байдаг бол та жирэмсэн болсон тохиолдолд 300-400 микрограмм болж нэмэгддэг гэсэн үг. За тэгвэл фоли өвчил нь ямар хүнсний бүтээгдэхүүнүүдэд агуулагддаг вэ гэхлээр брюссел байцаа, хар шош, за тэгээ брокколи, жинсэн төмс, хивэг, чансан өндөг, яргай загас, жүрж, борбода бүхэл өрийн талх зэрэгт нь болохоор фоли өвчил өндөр агуулагддаг гэсэн үг. За тэгээ бас нэг санах юм гэвэл фоли өвчил нь усан дуустай учраас хүнсний ногоог буцалгаж биш жигнэж хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд мөн одоо хит болгосон тохиолдолд фоли өвчлийг бас устгадаг гэдгийг санахад илүүдэггүй. За тийм учраас та хүнсний бүтээгдэхүүнээсээ фоли өвчлийг авахар зорж байгаа бол нэгт одоо нэг усанд устдаг учраас чанж идэхгүй байх нь хоёр гэх юм бол бас хитрхи болгож хэрэглэхгүй хайл олох жигнэж хэрэглэх шаардлагатай гэсэн үг. За ингээд Өрсөн сэргийлэх үзлэгт хамрагдлаа. Хоёрт нь фолий өвчлөө ууж эхэллээ. За гуравт гэх юм бол хэрвээ та жирэмслэхээр шийдсэн л бол жирэмслээс хамгаалах өмнө нь ямар арга хэрэглэдэг байсан бэ? Тэдрэйг аль болох хурдан зогсоох хэрэгтэй. Сайн бацгаано бүгдэн өдрийн мэд хүргэе. За ингээд эрүүл мэнд гэдэг нь эрүүл байх мэдлэгийг эзэмшиж амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсний үр дүн гэж ойлгож болох юм. Хүн амд эрүүл мэндийн талаар мэдлэг, хандлага, дадлыг системтэйгээр олгож хэвшүүлэхийг эрүүл мэндийн боловсрал гэнэ. Эрүүл мэнд, эрүүл амьдралын хэм маягийн тухай мэдлэг боловсрал алгах зорилготой эрүүл мэндийн подкастынхаа 3 дугаар дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараараа миний одоо ямар сэдв сонгож авсан бэ гэхлээр хэрхэн жирэмслэх вэ? Хэрвээ та жирэмслэхээр төлөвсөн тохиолдолд өөрийгөө хэрхэн бэлтгэх вэ гэдэг талаар сонгож авсан байгаа. За мөн подкастыг мань анх удаа сонсож байгаа хүмүүст өөрийгөө танилцуулахад эмзэн шинжилгээ ухааны сургуулийн багш хүний хэмж мантуха байна. За тэгвэл ингээд бүгдээрээ сэдв рүүгээ орцгоё. За эмэгтэй хүнд ер нь жирэмсэн болох, за тэр дундаа ээж хүн болох, их хүн болох гэдэг маш гайхамшигтай зүйл. За энд дэ та бэлтгэхийн тулд өөрийгөө хэрвээ та бэлт одоо маш сайн бэлтгэсэн тохиолдолд эрүүл хүүхэд төрүүлнэ гэсэн үг. За тэгээ та аль болох хурдан хүүхэдтэй болмоор байгаа байх л та. Гэхдээ хамгийн түрүү өрцөн сэргийлэх үзлэгт орох хэрэгтэй. За энэ нь ямар ач холбогдолтой бэ гэхлээр та өрцөн сэргийлэх үзлэгт хамрагдаад шинжилгээнүүдийг өгснөөрөө эмгтээчүүдийн өвчнүүд, замун бэлгийн замын халтурт өвчнүүд, замун цусны шинжилгээ хийлгээд өөрийнхөө ямар нэг өвчин эмгэг байна уу гэдгийг мэдэх одоо ёстой гэсэн үг. За тэгээд хэрвээ танд ямар нэг арх хууч өвчин байдаг, за тэгээд мөн танд удаан хугацаагаар эмчийн хяналт нь байдаг, удаан хугацаагаар эм хэрэгэлсэн тохиолдолд эм хэрэгэлдэг одоо байгаа тохиолдолд тэр юм урагт ямар нэгэн нөлөө байгаа юу гэдгийг мэрэгчлийнхаа одоо хяналт нь байдаг эмчтэйгээ зөвлөлдөх шаардлагатай гэсэн үг. За тэгээд эрүүл хүүхэд төрүүлж ижил дараа нь харамсахгүй тул хамгийн түрүүнд та өрцөн сэргийлэх үзлэгт ороод өөрийнхөө эрүүл мэндийн байдлыг мэдэх хэрэгтэй гэсэн. За мөн хэрвээ та жирэмслэхээр төлөвсөн тохиолдолд фолий өвчлийг ууж эхлэвэл ямар ч буруудах зүйлгүй гэсэн. За тэгвэл та яд фолий өвчил гэж юу вэ? Фолий өвчил яагаад уух хэрэгтэй вэ гэдэг талаар тайлбарлаж өгье. За фолий өвчил буюу B9 амин тийм нь хүний биеийн одоо эсийн хэвийн өсөл өвчлөлтөнд чухал нөлөөтэй байдаг. За тэгвэл яагаад фолий өвчил хэрэгтэй вэ? Фолий өвчил нь урагт мэдрэлийн ширхгийн гаж хөвчл үүсгэхээс урьдсан сэргийлдэг бөгөөд за энэ нь хүүхэд тагнаан цоролд сэтрэхийн уралтай төрөх зэрэг эрсдлийг буруулж өгдөг гэсэн үг. За фолий өвчил нь ихийн эрүүл мэндэд ч гэсэн маш тустай. Учир нь гэвэл B12 амин дэмтэй хамт цус нь эрүүл улаан эсүүдийг үйлдвэрлэхэд оролцдог гэсэн. За хэрвээ танд фолий өвчин дутмөшөл үүссэн тохиолдолд яах вэ гэхлээр цус багталттай болно. Цулбан, дутуу төрн, та мөн төрсний дараах үед сэтгэл готрлын байдалд орох зэрэг хүндрэлүүд үүсдэг. За тэгвэл фолий өвчил хэрэглэхдээ хэрхэн зөв хэрэглэх вэ? За жирэмслэхээр төлөвлөж эхэлсэн хугацаанаас эхлээд өдөрт 400 микрограмм фолий өвчлийг уухыг эмч зөвлөдөг бөгөөд за ингээд жирэмсэн болсон өдрөөс хойш 12-7 хоног хүртэл буюу 3 сарын хугацаанд фолий өвчлийг уух хэрэгтэй. За жирэмсний эхний 12-7 хоног буюу 3 сарын хугацаанд хүүхдийн тарих болон мэдрэлийн тогтолцоо эрчимтэй хөгжиж бүрэлдэж эхэлдэг учраас танд маш сайн одоо эрсдэл үүсгэхээс сэргийлж өгнө гэсэн үг. Тиймээс жирэмсний эхний 3 сард фолий өвчлийг тогтмол хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Ингийн үед фолий өвчлийн хоногийн хэрэгцээ 50-200 микрограмм байдаг бол жирэмсний үед 300-400 микрограмм болж нэмэгддэг гэсэн үг. За тэгвэл фолий өвчил хүчлэр баялаг одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг танд танилцуулъя. Брюссельс байцаа, хар шорш, за тэгээ хрээний нүд буюу аспарагус, брокколи, жингэсэн төмс, хивэг, чансан өндөг, яргай загас, жүрч, бор будаа бүхэл өрийн талх зэрэгт фолий өвчил хэмжээгээр агуулагдаж байдгаа гэсэн. За тэгээд мөн нэг зүйлийг сануулхад фолий өвчил нь усан дуустдаг учраас хүнсний ногоог буцалгаж биш аль болох жигнэж хэрэглэсэн тохиолдолд та фолий өвчлийнхаа хэрэгцээг нөхөж авна гэсэн. За мөн дээрэс нь хит болгосон тохиолдолд мөн фоли хүчлийг устгадаг гэдгийг санах хэрэгтэй шүү. За ингээд урсан сэргийлэх үйлчлэгтэй хамрагдлаа. Таны фоли хүчлээ ууж эхэллээ. Эний дараа та жирэмснээс хамгаалах ямар нэгэн арга хэрэгэлдэг бол жирэмслэхээр төлөвлөсөн тохиолдолд тэр аргуудаа бүгднгийн болох хэрэгтэй гэсэн. За хэрвээ та одоо дааврын бэлтгэл буюу жирэмснээс хамгаалах юм уу гэдэг тохиолдолд эмээ ухаа болсноос хойш жирэмслэх чадвар маш хурдан сэрэгдэх гэсэн. Тийм учраас ойролцоогоор 2-6-7 хоногийн дараа овуляц явагдаж эхлэнэ гэсэн. Тийм болохоор бас нэг давуу тал нь маш хурдан жирэмслэх боломжтой гэсэн. За хоёрт гэх юм бол хэрвээ та спираль хэрэглэдэг тохиолдолд маш хурдан спирала мөн ахуулах хэрэгтэй. За тэгээд гармоны нөлөөтэй спираль болон нөлөөгүй альч төрлийн спираль тавиулсан бай. Түүнийг ахууснаас хойш сарын мөчлөг болон жирэмслэх чадвар хурдан сэргэдэг. За дараагийн нэг арга буюу жирэмснээс хамгаалах тарилга хийлгэдэг тохиолдол. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө үйлчлэлээ удаан барьхаар зохион бүтээгдсэн байдаг. Тийм учраас бүрэн хамгаалахын тулд одоо 3 сар тутамд нэг удаа тариулдаг ч гэсэн жирэмслэх чадвар иргэн сэрэхтэй түүнээс илүү хугацаа шаарддаг гэсэн. Хэрвээ та эрхчлээс хөөхдтэй болохоор төлөвлөж байгаа бол тариагаа хэрэглэхээ болоод аль болох жирэмснээс хамгаалах өөр аргуудыг хэрэглэж эхлэх хэрэгтэй гэсэн. Ингэснийхаа дараа одоо та энэ аргуудаа зөксөгөөд жирэмслэхээр шийдэх хэрэгтэй гэсэн. За ингээд эхлээд урсан сэргийлэх үйлчлэгтэй хамрагдчихлаа, фоли хүчлээ уучлаа, жирэмснээс хамгаалах аргуудаа зогсоочлаа. Одоо дараа нь та одоо яг жирэмслэхийг хүсэж байгаа тохиолдолд овуляцийнхаа өдрийг тогтоох хэрэгтэй. За овуляцийн өдөр нь болохоор одоо хүний биед ялгарсан үндгийн эсүүд нь 12-24 цаг амьдардаг бол ир бэлгийс 48-аас 72 цаг буюу үндгийсээс арай удаан амьдардаг гэсэн. За тэгвэл хүний овуляцийн өдөр буюу үндгийс гадагшлах өдрөө эмэгтэй хүн бүр яаж өөрийнхөө бие махбодд тохируулж тогтоох хэрэгтэй вэ гэхлээр хүн болгоны биеийн онцлогоос хамаарат овуляцийн өдөр өөр өөр байдаг. Зарим хүний сарын мөчлөг 28, зарим хүний сарын мөчлөг 30 хоногтой, 31 хоногтой, 45 хоногтой гэдээ өөр өөр байдаг. За тэгвэл маш хялбар арга зааж үгэй. Жишээлбэл та 30 хоногийн биений эмэрдэг бүчлэгтэй бай гэж үзье. За таны биений юм сар болгоны 15-нд ирдэг, дараа сарын 15-нд ирдэг. Ингэвэл яаж биений юмхаа одоо овуляцийнхаа өдрийг тогтоох хэрэгтэй вэ гэхээр та яг биений юм чи 15-нд ирдэг бол 15-ныхаа өдрөөс эхлэж бодох хэрэгтэй. Таны биений эмэрээд дууссан өдрөөс биш шүү. Яг ирсэн өдөр буюу 15 таны биений эмэрлээ. Эннээс хошоогоо 25 хүртэл одоо жирэмслэх эрсдэлхүү өдрүүд буюу овуляц болохгүй өдрүүд гэсэн үг. За ингээд 15-наас 25 хүртэл 25-наас хойшоо дараа сарын 5 хүртэл энэ 10 хоногт нь таны үндгийс одоо гадагшлах боломжтой одоо үндгийс буюу үндгийс гадагшилж овуляц явагдах боломжтой хоногуд буюу жирэмсэн болох боломжтой хоногуд гэж үзэж байна. За ингээд 5-наас дараагийн сарын 15 хүртэл яг хөө тэлэн үндгийс ажилтны бодох боловсроод гадагшлаад одоо нөгөө нэг хаграад дууссан учраас та жирэмсэн болохгүй гэсэн үг. Тийм учраас та өөрийнхөө биений онцлог сарын одоо бүчлэгтэй тохируулаад овуляц болгох үндгийс гадагшлах хоногудаа тогтоох хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд мөн дараагийн нэг овуляцийнхаа өдрийг тогтоох боломжтой нэг арга байдаг. Энэ нь биеийн ерөнхий температурыг хэмжих. За энийг яаж одоо хэмждэг вэ гэдгийг таадтай тайлбарлаж өгье. Овуляцийг одоо тооцох өөр нэг арга гэж хэлсэн тийм ээ. За ингийн тулд та бүтэн сарын турш өдөр бүр тогтмол цагт сэрүүлэг тавиад шээхээсээ өмнө буюу одоо дүнгийн сэрэнгүүтээ орносоо босгосоо өмнө өөрийнхөө биеийн халууны хэмжээд графикэн дээр тэмдэглэл хийх шаардлагатай гэсэн үг. За тэгэд мөн яг энд одоо тохируулсан нарийнхан хуршруутай халуун хэмжигч байдаг. За энэндээ болохоор хүтрээний юм уу амны хөндийнхөө халуунаар хэмжихэд тодорхой гардаг. За энэ хоёр хэсэгтэл таад мань бас хэмжвэл маш найдвартай таарах гэж үзнэ гэсэн үг. За тэгээд эмэгтэй хүний бие ерөнхий хэм овуляцийн өдрөө унаж за маргаашаас нь буцаж өсөөд сарын тэмдэг ирэх хүртэл өндөр байдаг. Тэгэхээр тогтмол хэмээс чинь нэлээд бага хэмтэй гарсан өдөр жирэмсэн болох магадлал өндөр байдгаа гэсэн. За ингээд температурыг хэмжээд эхний сард үр дүнгөө өгөхгүй байж магадгүй ч гэсэн хэдэн сарын турш хэмжээд хүүхэд олох өдрөө нарийн мэдхэд чинь туслах болно. Тийм учраас та хэд маань яах хэрэгтэй вэ гэхэл маш тогтмол хийх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд түнжлэн ингэж хэмжих нь ялгарсан үндийн эсүүдэд үр тогтоох хугацаа алдаж байгаа эсхийг бас мөн хянахад боломжтой байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бас нэг давуу талтай гэсэн үг. За хэрвээ чиний сарын тэмдэг болон овуляцийн өдөр хоёрын хоорондох зай 11 хоногоос богино байвал жирэмслэхэд жаахан хугацаа орход орж магадгүй гэсэн үг. За ингэж биеийн температур, ерөнхий температурыгаа хэмжээд овуляцийн өдрийг тогтоох боломжтой гэсэн үг. За тэгэд мөн дараагийн нэг арга болохоор овуляцийн өдөр одоо бэлхиарсан орох хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ нь болохоор яах хэрэгтэй вэ гэхлээр хэрвээ та овуляцийнхаа өдрийг тогтоосон байлаа гэхэд судалгаан дээрээс үзэхэд овуляцийн өдрөөс та 5 хоногийн өмнө бэлхиарсанд орсон тохиолдолд үр тогтох магадлал хамгийн өндөртэй байдаг гэж үздэг. Тиймээс та хэд мэн хамгийн түрүүнд овуляцийнхаа өдрийг зөв тогтоох хэрэгтэй. Ингээд тэрнээс өмнөх хоногуудад нь бэлхиарсанд орох шаардлагатай гэсэн үг. За тэгээд дараагийн нэг сануулгах зүйл гэх юм бол бэлхиарсанд орж байгаа үедээ одоо хичээх хэрэггүй гэсэн үг. За тэгээд бид нар бүгдээрээ л хүссэндээ хүрч байж санаа намардаг байх л та. Гэхдээ одоо энэ үед болохоор аль болох сэтгэл санаагаараа тайван байх хэрэгтэй. Хитрхий хичээх хэрэггүй байх хэрэгтэй. Зүгээр л яг ингээд хивээ сэтгэл зүйн хувьд ямар ч асуудалгүй бүх зүйл нь одоо хивийн санаа зовх зүйлгээр бэлхиарсанд орох хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ үед нь болохоор мөн үр тогтох боломж нэмэгддэг гэсэн үг. За тэгээд мөн та жирэмслэхээр шийдсэн тохиолдолд амьдралынхаа буруу хөвшлүүдээ салах хэрэгтэй. За жишээлбэл тамиг татах нь жирэмслэх чадварт маш муугар нөлөөлдөг. За удаан хугацаанд тамиг татсан эмэгтэй одоо хүүхэд олох магадлал болон хугацаа өдрөөс өдөрт муудаж холдтгох нь цуталгаагаар тогтоогдсон бөгөөд за тэгээд одоо та хэрвээ илэг бүтэн гэр бүлийн аз жаргалыг хүсэж байгаа хүсэл байгаа бол та тамиг татдаг бол тамигнаас гарах хэрэгтэй. За мөн өөр нэг муу мэдээ гэх юм бол тамиг нь өндгийн эсүүдийн тоог цөөрүүлдэг учраас 1-4 жилийн өмнө та цэвэршилтэнд орох магадлалтай гэсэн. Тийм учраас та тамиг татгаа зогсоох хэрэгтэй. За мөн арх кофенийхаа хэрэглээч гэсэн мөн хязгаарлах хэрэгтэй. Кофений өндөр хэрэглэн мөн үртэ болоход ч саад болж магадгүй учраас энийгаа ч гэсэн хязгаарлах хэрэгтэй гэсэн. За ингээд эрүүл амьдралын хэм маягийг баримтлалж зөв хооллон тогтмол цагт унтан одоо өөрийгөө аль болох стрессгүй байлгаж ажил амьдралынхаа хэм маягийг тохируулад сэтгэл санаагаа тайван байлгасан тохиолдолд та ямар санаа зовох зөвлөгөөгөөр жирэмсэн болно гэсэн үг. За тэгээд эдгээрээс хамгийн эдгээрээс гадна бас мөн хамгийн гол зүйл нь гэр бүлийнхаа хүнтэй, хайртай хүнтэйгээ гоё ивтэй найртай байх хэрэгтэй. Бэлхийн амьдралынхаа одоо маш гоё баяр баясгалантай хിവэр нь байх хэрэгтэй. Тэгээд хосуудын тайван, эрүүл байдлаас жирэмслэх магадлал мөн хээхэн хамааралтай байдаг гэсэн үг учраас цаад мань гоё өрсдөв. Эрүүл амьдралын хэм маягийг гэр бүлдээ тогтоогоод хурд хугацаанд жирэмслэх боломжтой гэсэн үг шүү. За тэгээд мөн судалгаагаар хүүхэдтэй болохыг хүссэн эрүүл эмэгтэйчүүд үндгийн эс гадагшлах өдөр болон өмнөх 5 хоногт нь бэлгийн харьцаанд орсон тохиолдолд жирэмслэх магадлал хамгийн өндөр байгааг судалгаагаар тогтоосон. Би таад түрүү хэлсэн шүү дээ. За тэгээд мөн эр бэлгийс зарим хүмүүсийн боддогоос ч удаан амьдардаг амьдарч чаддаг гэсэн үг. За мөн ийм бэлхийс нь болохоор илүү хурдан алдагддаг. Тийм учраас гой овуляцийнхаа өдрийг зөв тогтоох хэрэгтэй гэсэн үг. За тий дээрэс нь зөвлөж хэрлэхэд хэрвээ чирээ одоо дээрэс нь зөвлөж хэлэхэд таад маань эрүүл хосууд те хоёулаа жирэмсэн болохыг хүсдэг байвал заавал энэ олон аргыг бас мөн хэрэглээд байх шаардлагагүй. 7 өнөгт 2-3 удаа хамгаалалтгүйгээр бэлгийн харьцаанд орж байгаа тохиолдолд үр тогтох хугацаа таарах магадлал маш өндөр байдаг гэж үздэг. Тийм учраас санаа зовлтгүйгээр 7 өнөгт 2-3 удаа бэлгийн харьцаанд орж байгаа тохиолдолд 1 жилийн хугацаанд жимсэн болох магадлалтай гэсэн үг. Хэрвээ та нэг жилийн хугацаанд чирэмсэн болохгүй байгаа тохиолдолд өөртөө болон таны гэр бүлийн хүнд чинь ямар нэгэн асуудал байж магадгүй учраас заавал эмчид хандаарай гэж зөвлөж юм. За ингээд өнөөдрийн манай подкастыг маань сонсож хүлээ авсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэсэн байх гэдэгт найдаж байна. Ингээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Дараа дараагийнхаа подкастуудаар бүгдээрээ эргээд уулзцай. За мөн дээрээс нь юм хэлэхэд Facebook дээр, Instagram дээр хуудсан дээр Mandus Podcast гэсэн пэйж хуудс болон Instagram account байгаа. Та хэд мань тэрийг дагаад санал хүсэл, за ямар зөвлөгөө мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа гэдгүүдээ илгээх боломжтой. За мөн подкастын маань зургийн баруун доод болонд нь өөрийн хувийн Instagram-ийн маань хаяг байгаа. Ийшээ бас сэтгэлдээ бичих боломжтой шүү. Ингээд хамт байсан баярлалаа. Та бүхэндээ хэрэгтэй зөвлөгөөнүүдийг хүргэхийг хичээх болноо. Ингээд дараагийнхаа сэдвэр бүгдээрээ эргээд уулзцгаая.